dienu, dārgie draugi, šajā sestajā sniegotajā dienā. Tātad dažs īsti preambula pirms mūsu darba sākuma. Pirmkārt, ja es pareizi saprotu, mums ir iesieradušies šodien, kuri prezentē pie jautājumu, par ko diemžēl mēs uzzinām 15 minūtes pirms tam, jā, tā kā turpmāk lūdzu laicīgi informēt, lai mūsu attiecības būtu ietišķas un labiem rezultātiem atbilstošas. Tas nav runa par viesiem. Viesi var pareizi dara, ka viņi nāk prezentēt, jā, tas ir runa par darbu organizāciju. Tas būtu viens. Otrs, kā tad par dienas kārtību. Man būtu priekšlikums, nemainot dienas kārtību, dienas kārtība paliek kā ir, bet vēl iekļaut tātad beigās, lai mēs paspētu vēl pirms pusdienām un saviem pašiem darbiem vēl iekļaut jautājumu dažādi, ja, kur mēs tad vienkārši nedaudz darba organizāciju varētu nedaudz apspriesties mūsu komitejas darba organizāciju. Ja. Tā, kādi būtu iebildumi, priekšlikumi, vēl citi varbūt, ja nav, tad mēs varam nobalsot ar šo papildinājumu. Tā kā tīpā vēl ir iekļausi jautājumu dažādi, mēs varam nedaudz par dzīvi. Lūdzu, Larisa.
Man ir lūgums, nevis papildināt, mēs nevaram tā kā laikam tā papildināt. Vienkārši tas ir kā zītu ziņo, jo apspriešanā kaut
kā. Nu, mēs apspriedīsim un tad redzēsim, ko mēs darīsim ar apspriešanā jautājumu. Es gribētu teikt, ka darbu kārtību var papildināt, un tāpēc arī ir jautājumi. Vai kādam ir iebildumi, mēs varam mainīt darbu kārtību. Ja, piemēram, mums būtu iebildumi pret kādu jautājumu, mēs viņu varētu neiekļaut. Tieši tāpat kā mēs varam iekļaut, ja mēs nobalsojam.
Jā, nu, bet kā būtu tas konkrēts jautājums, tad mēs varam tā kā papildināt. Tā kā daži, nu, tā kā atspriešu.
Laris, es ieteiktu nekavēt mūsu sēdes norisi pirmkārt. Otrkārt, jautājumi dažādi ļoti bieži tiek praktizētas, nu, kā norma.
Jā.
Mēs to nepraktizējam.
Jā. Jā,
bet šajā gadījumā, lai mēs tomēr, nu, atdodot darbu kārtību, arī ko tos iekļausim dažādi, tad mēs redzēsim, ko dažādi tieks. Kas par attiecīgo dienas kārtību nosaukto? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nu, labi, tad sākam darbu. Dosim vārdu Ekaterinai Milbergai.
Labdien, godējumie deputāti. Mans pirmais jautājums ir par grozījumiem LC projekta budžetā. Grozījumi ir sagatavoti tehniski atbilstoši tam, ka valsts kases kontā ir atlicis finansējums neiztērēts. 2024. Gadā nepilni 5 eiro. Šie nepilni 5 eiro šogad tiek pārvirzīti uz aktivitāti, kas tiks īstenot līdz jūnijam. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies par izspriežošo ziņojumu. Kolēģi, varbūt par šo būtisko jautājumu, varbūt jums ir jautājumi vai priešlikumi. Nu, labi, tad varbūt mēs varam par šo naudas summu būtisko lēmt atbalstīt. Kas par? Paldies. Dodamies tālāk.
Jā, otri grozījumi ir līdzīgi, tie arī valsts kases kontā ir palicis atlikums abiem finanšu instrumentu līdzekļu apmērā. Šie finanšu līdzekļi tiek pārcelti uz 25. Gada atlikumu kontā. Netiek iekļauts kā aktivitātes, kas tiek paredzēts kā plānotais atlikums valsts kases kontā 25. Gada ietveros. Šie finanšu līdzekļi tā turmāk tiks iztērēt 2027. Gadā, jo projekts ir līdz 2028. Gadam un 100% tiek finansēts no ārējiem finanšu instrumentu līdzekļiem. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Paldies! Jautājumi, izteikšanās, kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Tad, arī pārējus vēlētos noziņot.
Arī to, ko Sandra, Aleksandra.
Jā,
tas... Viņa ir jūs pilnvarojusi savā vārtā runāt.
Jā, tā ir mana struktūra vienība.
Tas teikt par ko neliecina.
Kuras vadītāji šobrīd ir atvinājumā, un es uzņemos ziņošanas
tiesības. Atbildi, jūs esmu gatavi uzņemt.
Jā, es esmu gatava par šo jautājumu un nākošo uzņemt.
Pasieņu šādi iespēju.
Paldies. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība, tāpat kā visu pārējās pašvaldības Latvijā, tika uzaicināts īstenot projektu digitālie risinājumi jauniešiem. Mēs pagājušajā gadā esam īstenojuši dažādas aktivitātes atbilstoši pieņemtajam lēmumam par šī projekta īstenošanu. Šogad mēs, konsultējoties ar atbildīgo institūciju, esam vienojušies par finansēšanas gan kārtību, gan konkrētām aktivitātēm. Tādējādi mēs plānojam definēt nepieciešamo finansējumu šī projekta īstenošanai. Mums ir radušās nelielas aizķeršanās, jo pašvaldības budžetā mēs sākotnē nevarējām atrast līdzfinansējumu šī projekta īstenošanai. Līdzfinansējums paredz, ka mums ir vajadzīgs 14 tūkstoši PVN nomaksai, jo šīs ir neatiecināmās izmaksas projekta ietvaros, un 7 tūkstošus priekšfinansējumu, lai varētu īstenot aktivitātes. Tā ir parastā praksa Eiropas Savienības projekta īstenošanai, kurus koordinē valsts līmenī. Šo finansējumu es esmu šodien pievienojusi ar informatīvo lapu un arī izdalījusi jums, deputātiem, par budžetu, ko mēs atradām savā struktūra vienībā, strateģiskā plānošanas nodaļā un jaunatnes investīciju centrā. 22 tūkstoši, lai varētu veikt šīs aktivitātes šogad. Mans lūgums ir atbalstīt šos budžeta grozījumus, lai mēs varētu virzīties tālāk un īstenot šo projektu.
Labi, paldies jautājumi. Priekšlikumi. Kas par? Paldies. Nu, es saprotu, ka nākošais jautājums ir saistīts arī ar iepriekšējo, zinām, mērā tā kā būtu viennozīmīgi bijis.
Jā, tie ir iepriekš sagatavotie budžeta grozījumi, jo mēs īstenojam pagājušajā projektu. Projektā visas aktivitātes tika īstenotas, bet palika pāri līdzfinansējumu 17,85 eiro. Šī nauda ir jāatgriež atpakaļ finansējuma devējiem. Šīs ir pārkārtojums, lai mēs varētu to grāmatiski izdarīt. Lūdzu atbalstīt šo pārkārtojumu.
Paldies. Nu, par šo taču būs kādi jautājumi? Nē. Priekšlikumi izteikšanās? Nē. Labi. Kas par? Paldies.
Paldies.
Paldies par lakoniskumu un darbā efektivitāti. Lūdzu, nākošais jautājums. Saprot, kas mums ir ziņotāji, Ieva Špontere, lūdzu.
Labdien, es sagatavotu grozījumu pagājušā gada 19. decembrī apstiprinātajos saistošajos noteikumos par ielu tirdzniecības kārtību. Grozījumi ir sagatavoti, jo ir saņemti ministriju priekšlikumi. Jo šie noteikumi tika nosūtīti ministrijām izskatīšanai gan ekonomikas ministrijai, gan viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijai. Un izvērtējot sniegtos priekšlikumus, svītrot vairākus no uzskaitītiem punktiem, esam ņēmuši vērā šos priekšlikumus, jo tie būtiski nemaina šo saistošo noteikumu būtību, un mēs plānojam, ka šos svītrojumus mēs varam iekļaut iekšējā kārtībā, domas iekšējā kārtībā, ko mēs savstarpēji vienojamies ar citām struktūru vienībām. Bet par vienu priekšlikumu, ko ministrijas ir izteikušas, gan mēs īsti nepiekrītam. Un šis priekšlikums ir svītrot punktu, kas paredz aizliegumu tirgot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā pludmalē, pludmales nogabalos. Un šeit mēs arī paskaidrojam rakstā pamatojumu, kādēļ mēs nepiekrītam, jo mūsu ieskatā pašvaldībai ir autonoma funkcija gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāru tīrību, kā arī par drošību. Un tātad šī prasība nepārdot dzērienu plīstošos iepakojumos ir mērķis veicināt sabiedrības veselību, drošību un lai mazinātu risku savainoties ar stikla lauskām. Kā arī tātad šis ierobežojums sekmē to, ka mums ir iespēja pieteikties kura pilsētas statusam, ka mums pludmale ir sakopta, tīra, un respektīvi šāda ierobežojuma atcelšana varētu ietekmēt mūsu tālākas izredzes pretendē uz kura pilsētas statusu nākotnē. Lūdzu deputāti atbalstu sagatavotajiem grozījumu projektam saistošos noteikumus.
Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti. Varbūt ir kādi jautājumi? Tad man būtu viens jautājums. Cik ar kurām ministrijām jūs nosūtījāt?
ekonomikas ministrijā un viedās aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Labi, nākošais jautājums. Sakiet, jūs uzskatāt, ka tas tiešām bija, nepieciešams noteikti sūtīt?
Ekonomikas ministrijā mums bija jāsūt atbilstoši likumam. Un viedās aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai mums bija jāsūt atbilstoši mūsu iekšējai kārtībai, ka visi saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas tiek nosūtīti vai izskatīšanai, kā to paredz likums, vai informācijai. Šī gadījumā informācijai, kur viņi sniedza tad savus priekšlikumus precizējumiem, kurus tad mēs arī izskatījām.
Un tad uz pilnīgi pārliecība, jā, ka tā nosūtīšana tomēr bija pamatot.
Jā.
Labi, paldies. Kāds vēlas izteikties? Ja ne, varam balsot. Kas par? Paldies. Un tu nākošo jautājumu par pašvaldību nodevām.
Tad sagatavot jaunu saistošu noteikumu, kas paredz pašvaldības nodevu par ielu tirzniecību. Un tie ir izstrādāti jauni, jo iepriekšējie bija apstiprināti jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, 2011. Gadā. Tāpat arī ir izstrādāti jauni, kā jau es minēju, tirzniecības noteikumi, kur ir jaunas preču grupas, līdz ar to ir aktualizējums arī nodevas. Un iepriekš tie bija gan tādi nepārskatāmi, jo nebija noteikts atsevišķi dienas likmes un mēnešu likmes visām preču kategorijām. Un tātad jaunās likmes ir sekojošas sabiedriskajai ēdināšanai 0,23 centi dienā, 5,75 € mēnesī, kas ir mazāk nekā nedaudz mazāk nekā bija iepriekš noteikti, ārpus centra 0,16 € dienā 4 € mēnesī, par ielu tirzniecību sākot no 4 € līdz 16 € dienā un no 80 € līdz 320 € mēnesī. Šeit jāpiebilst, ka šīs likmes dienā un mēnesī ir izstrādātas tā un aprēķinātas tā, lai izdevīgāk būtu ilgāku periodu. Šo atļauju saņemt un veikt apmaksu, respektīvi, šī te dienas likme ir reizināta nevis ar 30 dienām, bet ar koeficientu 20. Tādējādi veicinot, ka tiek ņemts atļaujas īsus periodus vairākas, kas rada sarežģījumus gan pašam tirzniecības dalībniekam, gan arī administratīvi izskatīt. Un attiecīgi tad ir noteikti šī izdevīgāka likme mēnesī, kas veicina to, ka ilgāku periodu šī atļauja tiek saņemta vienreizēji, nevis pārsevišķiem periodiem. Tātad, jā, šīs bija minētās likmes centra rajonā un ārpus centra rajona nodevas likmes sākot no 3,20 € līdz 12,80 € dienā un mēnesī tie ir 64 € līdz 256 € mēnesī atkarībā no preču grupas un atsevišķi ir izplītas arī nodevas maksas pasākumos, kas ir no 16 € sākot līdz 75 € par vienu dienu. Centra rajonā un ārpus centra rajona sākot no 12,80 € līdz pat 70 € ārpus centra rajona pasākumiem. Un tālāk jā, ir noteikti arī atvieglojumi un atbrīvojumi. Līdzīgi kāds bija arī iepriekšējos noteikumos, lai veicinātu tirzniecību visu gada garumā un arī uzklausot, ko uzņēmēji ir gan mums praktiski snieguši, gan arī dažādās sanāksmēs minējuši un arī uzklausot jau preventīvi, mēs sazinājāmies ar konkurences padomi, lai noskaidrotu, vai viņu ieskatā ir dažādi atbrīvojumi akceptējumi dažādiem tirgotājiem. Kā rezultātā ir šī 7.-8. sadaļa izstrādāta, nosakot, ka nemaksā tirzniecības nodevu. Tajā gadījumā, ja tirzniecība tiek veikta uz privātas zemes, ja ielu tirzniecības organizators ir pašvaldībai tās dibināta iestāde un tiek iekasēta maksa par ielu tirzniecības organizēšanas nodrošināšanu, tas ir piemērs, kā to dara šobrīd kultūras centrs, viņiem ir savas maksas pakalpojuma cenrādes un par viņu organizēto tirzniecību, tad viņi piemēro savu maksas cenrādi un papildus nodevu, tātad mēs nepiemērojam. Tāpat arī pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu publisku pasākumu organizatoriem, ja tiek veikta tirzniecība un šajā tirzniecības pasākumā apmeklētājiem netiek piemērota maksa par ieeju. Tas ir līdzīgi kā biedrības vai nodibinājumi organizē pasākumus pašvaldībā, kur tiek veikta tirzniecība. Ja šis ir jau līdzfinansēts pasākums, tad attiecīgi nodevu mēs nepiemērotu. Tāpat arī atsevišķa kategorija fiziskas personas, kam nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, un kā to nosaka, un noteikts preces, kas ir noteikts ministru kabineta noteikumos, tās ir preces ar pašu ražotiem pārtikas produktiem, un šī savā ziņā tāda neaizsargāta grupa, un arī šiem, piemēram, varētu vecāk gada gājumu cilvēku, piemēram, tirzniecību ar āboliem, vai var citu veidu precēm, tad arī šeit nepiemērotu nodavu. Un, ja tiesības eikrīla tirzniecības iegūts jau izsoles kārtībā, kur tiek maksāta nomas maksa, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums sniegšanai no 1. Oktobra līdz 1. Aprīlim, kas ir nesezona, kad šie te galdiņi lielākoties tiek novākti, bet atsevišķos gadījumos tomēr uzņēmēji vēlas, lai galdiņi būtu, bet ņemot vairākas pieprasījumus pēc atrašanos uz terasēm ir krietni mazāks nekā vasaras sezonā, līdz ar to tad ir noteikti šis atbrīvojums, ka nodevas maksa nebūtu ziemas periodā jāmaksā. Un atbrīvojums ir noteikts ielu tirdzniecības dalībniekiem 4 mēnešu, no 1. Oktobra līdz 30. novembrim un no 1. Februāra līdz 1. Aprīlim, kas ir nesezona, kad ielu tirdzniecība ir ievērojami zemāka aktivitāte no tirgotāju puses tieši ziemas sezonā. Un tālāk, kas nodod publiskā apspriešanai, arī šeit noteikumi uz kā minimums divām nedēļām. Viedokas saņemšanai. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Man būtu jautājums, varbūt detalizētāk pastāstiet par tām atlaidēm iemērotajām atvieglojumiem tajā ziemas nesezonā. Kādas kā jūs jāpriešanas ceļi, kādas idejas, kā jūs nonācāt pie šī konkrētā tāda rezultāta?
Jā, nu, esam saņēmuši no uzņēmējiem oficiālu vēstuli, kur viņi lūdz jau esošās likmes samazināt. Un tad mūsu šis te priekšlikums ir nevis pilnībā samazināt, bet tieši atvieglot šo te nesezonas periodu, kad interese un vēlme tirgoties un izvietot, piemēram, krēslus un galdus ārtelpā uzņēmumiem ir. Un attiecīgi tāpēc ir noteikti šis te nesezonas periods, kas klasiski arī kura pilsētā ir nesezona no 1. Oktobra līdz 1. Aprīlim, kad šī tirzniecība tad varētu tikt veikta bez nodevas maksas, tas ir tieši ēdinātājiem. Un savukārt ielu tirgotājiem ir šie 4 mēneši, to mēs noteicām arī saskaņojot ar konkurences padomi un arī vaicājot viedokli. Jo sākotnējais plāns šo te atlaidi bija lūguši tieši ēdinātāji, jo šīs te tirzniecības grupas ir divas tātad ēdinātāji un ielu tirgotāji. Un sākumā iestrādājot šo te punktu par ēdinātājiem, tad attiecīgi, lai arī ielu tirgotājiem ir samazinājums 20% apmērā, tad ir norādīts šie 4 mēneši. Un tas apmērs tāds arī noteikts, lai nebūtu negatīvas ietekmes uz pašvaldības budžetu pie nodevu izmaiņām.
Es tieši par to gribēju sīkāk izstāstīt, nu, bet jūs ar uzņēmēju konsultējaties, vai redziet, es jūs pastāstīšu vienkārši, nu, ko es to gribu, nu, tā nedaudz. Daudz gadus atpakaļ, tad, kad pirmo reizi lēma, es nezinu, kādu 12-13, toreiz lēma par, es domāju, katram jurmalniekam zināmajām atlaidēm nekustamā īpašumā, kad vispār šī ideja radās pirmo reizi, un Latvijā nekur nebija, viņa nebija kā ideja. Ja varētu lēmt, vajag vai nevajag būt vieglāk, ka vispār nebija tādas domas, vispār neviens nepieļāv iespēju, ka kaut kas tāds teorētiski iespējams, kā princips, ka var dot atlaides, nebija tāda ievizdēma. Grūtākais bija vispār izdomāt, ka kaut ko tādu var darīt. Tāpēc, ka situācija bija tāda, ka vienkārši iedzīvotāji nespēja maksāt, jā, bija masveida jau tāds. Nespēja nomaksāt vienkārši, lai es pārgotu, vai arī vispār kvantificētu līmā. Tad, kad es nonācām pie tās domas, ka to vispār vajag darīt, ka to var darīt, jā, tad pirmā doma bija 50%. Pēc tam mēs savukārt nonācām pie domas, ka, ja jau to dara, tad dara tā, lai tie cilvēki saņem nevis tā pa pusē, nu, kas arī, protams, ir būtiski, jā, bet var tikai piedot atlaidu 10%, kas, protams, nav slikti. Bet no otras puses nu, tas cilvēks tā mazāk izjūt, līdz ar to viņš kā, varbūt ir nedaudz priecīgs, bet nu, tā, kā saka, tas ietekmē viņa to dzīvi netika būtiski. Jā. Tad mēs pieņem lēmu jau pirmajā reizē, jā, tad pieņem šo kopā ar domas priekšādā. Pieņemam lēmumu, atklāti noteikti 70%, kas, protams, bija ļoti būtiski, par ko arī visi tika sajūsmināti, sajūsmināti vēl līdz šim, jo vairāk pēc, pēc tam, tāpat doma pieņēma arī 90%, jā, kā tas arī šodien. Kāpēc es to saku? Es nesaku, ka jūs lēmumi nepareizi nepārprotiet, un, protams, ka tas saistīts ar budžeta situāciju un tā tālāk, un jāvērtē tās iespējas, kādas mums ir un kādas mums nav varbūt, bet tieši tā arī līdzīgi pareizi piegāršana. Kā jūs plānojat to stratēģiju? Varbūt, teiksim, nākotnē uzlabojoties kaut kādā veidā valsts ekonomiskajam potenciālam, nu, līdz ar to arī pilsētē ejot līdz valstī, varbūt kādā būtu liederīgi arī šīs atlaides tātad palielināt. Nevis atstājot tādā, nu, protams, tikā būtiskā, bet netika būtiskā. Mums vajag iet tā drosmīgāk ceļa, tieši tāpat kā kādreiz bija par šim tenekstam īkšanu.
Jā, tātad ņemot vairāk, ka šie ir veikti aprēķini balstīti uz 23. Gadu, uz pilnu gadu. Mēs balstījām šos aprēķinus, lai šo ciparu aprēķinātu, kāda ir ietekme uz budžetu, jo mums bija pieejams pilnas gads, kad izvērtēt. Tad, jā, šobrīd šie ir tie pieņēmumi, kā ietekme būs pozitīva, neliela, bet tomēr pozitīvas budžetu, bet nākotnē vērtējot, un tad, kad šie noteikumi stāsies spēkā, protams, iespējams būs lielāka aktivitāte, un budžets pildās, un mums ir iespēja vēl domāt par cita veida atlaidēm vai par lielākām atlaidēm.
Skaņš, kad jūs par to domājat un plānojat un monitorējat, jo mērķis jau ir, saprotiet, mums ir mērķis izmainīt to situāciju kaut kādā veidā. Vai kaut kā veicinātu, ja to aktivitāti, reizēm tie soļi, kur mēs atceramies, bija nesen viens doma par vienām būtiskām arī izmaiņām nodokļa iekasēšanā, kur mēs pēc tam nonācām pie saprātīgas lēdziena, ka nevajag to darīt. Jā. Tas arī ietekmētu budžetu, bet mums, ja tas ietekmētu 10 000 vai vairāk iedzīvotājus negatīvi, jā, tomēr mēs izlēmām, ka tas ir svarīgāk. Jā, tā kā vienkārši šajā gadījumā uzņēmējiem, tad arī būtu dažiem mūsu visu vēlējums, ka, protams, jūs labāk redzat to situāciju, un arī finansijas labāk redzat, bet nu, tādā ziņā, ka, ja tāda iespēja ir, jā, tad censties iet kaut kādā tādā. Es domāju, ka uzņēmējums ticamāk atbalstīt šādas atlaižu aktivitāšu palielināšanu.
Protams, tāpēc arī šī te publiska apspriešana, kuras laikā mēs varam vēl papildus priekšlikumus uzklausīt un tad iestrādāt vai arī vērtēt, vai tie ir iestrādāt.
Labi, paldies. Lūdzu vēl kādi priekšlikumi jautājumi. Kas pār? Paldies. Tā, paldies. Lūdzu, tālāk.
Jau nākamais jautājums ir par atbalstu ieguldījumu un konkursu uzsaukumu šim gadam. Tātad mēs plānojam šī gada sākumā izsludināt pieteikšanos uzņēmējiem. Mūsu nodaļas pašvaldības organizētā konkursā noteikti prioritātes ar šo te lēmumu, un tās ir digitālo pakalpojumu un vai produktu izveide, kas varētu būt jaunas tīmekļa vietnes izstrāde, vai esošās uzlabošana, vai interaktīvas pilsētas vidas spēles izveide, vai audio vida izveide. Šādi papildināt arī pilsētas piedāvājumu. Un otrā prioritāte ir jauna ārtelpa vai iekštelpa aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem. Nu, šeit arī varētu būt dažādas aktivitātes, kā mēs kā piemērus arī esam minējuši, ka tā varētu būt telpu labie kārtošana pasākuma organizēšanai, ja un aktīvās atpūtas aktivitāšu izveide, gan visticamāk ārtelpās, tie varētu būt dažādi dekoratīvie elementi ārtelpās un inventāri vai aprīkojumi iegādi tieši uzņēmējdarbības veicināšanai. Noteiktais finansējums atbilstoši apstiprinātajiem budžetam 10 000 eiro. Un iesniegšanas termiņš ir noteikts 5 nedēļas no 3. Marta šajā gadā līdz 7. aprīlim, un pielikumā ir pievienoti vērtēšanas kritēriji, tie ir 5 kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēti projekti. Lūdzu, deputāti atbalstu.
Paldies, lūdzu, jautājums, lūdzu, lūdzu.
Es gribu pajautāt pirmā punktā, tie rakstīs lēdījošā daļa, nepārsniedzot pašvaldības budžetu paredzētos finanšu līdzekļus. Cik ir paredzēts?
Tie ir 10 000.
Arī mēs 10 000.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Man ir jautājums, nu, kad mēs ieraudzīsim dzīvē rezultātus šī darba, kā jūs prognozējat?
Pirmos projektus?
Nu, kā varētu tas notikt? Nu, tā ļoti.
Tas, protams, ir atkarīgs no uzņēmēja, jo projekts jāiesno gada laikā, respektīvi, ja iesniedz 7. aprīlī, nu, indikatīvi 2 mēnešu laikā mēs izvērtētu. Tas būtu tad vasaras sākums, ja uzņēmēji būtu gatavi jau sākt īstenot, no atkarībā no tā, kāds ir viņu grafiks, vai viņi spēja mēnešu, divu vai trīs mēnešu laikā, tas varētu būt uz vasaras beigas, rudens vai tad nākamā gada sākums. Tas ir atkarīgs no uzņēmēja grafika, ko viņš plāno iegādāties, ko viņš plāno darīt vai veikt šajā projektā.
Paldies, lūdzu.
Jā, es gribēju vēlēt, varbūt jums atmiņā kādi ir trīs labi piemēri, kas ir bijuši līdz šiem kvalitātes atmiņājiem.
Jā, protams, CIA 2GR Priedainē iegādājās kajakus. Šī projekta ietveros 2020. Vai 2021. Gadā, un viņi piedāvāja gan laivošanas maršrutu, gan iespēju šos kajakus izīrēt, un šī aktivitāte gan iedzīvotājiem, gan viesiem ir ļoti tāda interesanta, un tas arī papildina pilsētas piedāvāto klāstu. Tad pie viesnīcas Baltic Beach Hotel ar tenžieru izveidot šis arī, manuprāt, ļoti veiksmīgs projekts, jo par salīdzinošu mazu finansējumu viņi ir iekārtojuši laukumu ar daudzveidīgiem tenžieriem, kas ir pieejami visiem publiski, ne tikai tas nav viesnīcas viesiem, viņi tiešām publicē to, kā un aicina arī visus apmeklēt. Vēl, manuprāt, viens no uzņēmumiem arī audio gidu bija izveidojis dzīvi tā koncertzāle, manuprāt, tā bija, kurai mēs arī piešķirām finansējumu. Tātad iespējā apskatīt savu audio gidu un virtuāli šo te uzņēmumu. Un mājaslapas arī uzņēmēja Vikas mājaslapas arī ir pilnveidojuši, izstrādājuši. Šādi sniedzot iespēju iedzīvotājiem un viesiem arī digitāli apskatīt produkciju vai arī pieteikties norezervēt viesnīcu. Jā, arī šāds piemērs.
Paldies! Paldies arī jautātājiem. Es domāju, ka tas jautājums bija ļoti vietā, ja, jo, protams, ka mums ir tikai interesanti, bet arī patīk un dzirdēt par šiem rezultātiem un novēlam visticamāk jums veiksmi arī šo projektu realizācijā. Vēl kādi izteikšanās, kādi kas par. Paldies, un tad lai jums labas rokas.
Paldies.
Lūdzu, nākošais jautājums būtu Gunteka.
Vienceņiemā deputāta un klātesošie grozījums attīstības pārvaldes nolikumā ir saistīts ar jau Šponbergas kundzes ziņoto jautājumu par ielu tirdzniecību saistošajiem noteikumiem, jo saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka attīstības pārvaldes turisma uzņēmē darbības nodaļa izdot administratīvos aktus par saistošo noteikumu neievērošanu. Un līdz ar to atbilstoši administratīvā pārkāpuma, administratīvā procesa likumam ir nepieciešams paredzēt kārtību, kādā šos aktus apstrīd, un attīstības pārvaldes nolikumā tiek paredzēts, ka šos administratīvos aktus apstrīdīs izpilddirektora.
Paldies! Nu, es saprotu, ka tas ir būtībā tāda likumdošanas nedaudz sakārtošana, jā, kas ir pamatot. Lūdzu, dodamā Larisai.
Paldies! Jūtājot no 23. Gadā līdz 25. Tad ir tās pārtraukums, bet citos normatīvos aktos nav tā pārsūdzēšanas kārtība. Nu, piemēram, mēs ierakstām visas pārvaldes, visus savus iekšējus dokumentus. Nu, jūs tagad ierakstījat šo papildu 31. Punktu, ja? Bet vai citos kopīgus domes kaut kādu saistošus noteikumus vai kaut kur nav atrunāts, ka var pārsūdzēt
Uz šo jautājumu precīzi droši vien neatbildēšu, bet, ja es nemaldos, tad ir tieši konkrētās struktūrvienības nolikumā jābūt tam rakstīt.
Nu jā, bet
labi,
bet
es juristam
jautāšu.
Paldies. Labi. Lūdzu jautājumu vēl? Nav jautājumu? Kāds vēl cits? Es ceru, ka klausotos, ko cerams nav rakstīt ar šaubas par šī lēma projekta. Es domāju, ka mums arī nav radušā šaubas, es radušos, ko šī likumdošanai vienkārši sakārtot, lai tas būtu precīzāk izteikts, tas pareizi saprot. Kas par? Vienbalsī. Apsveicam. Paldies. Lūdzu, Rīta Zvejniece par saviem jautājumiem. Lūdzu, par detaļu plānojumu Dzegzgalā jūrstielā 35, Jūrmalā pilnveidošanu pārts Zvejniece.
Jā, labdien! Tātad šobrīd sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu Zemesgabalā un jūras ielā 31 pilnveidošanu un arī šī te pilnveidotās redakcijas, tad varēsim paziņot un nodot apspriešanai. Jo šī te pilnveidošana skar kultūras pieminekļa izvirzītās prasības, par to, ka ēka, kas ir neliela ēka, kas bija plānota šajā tikāšu zonā, ir jāsamazina viņu nu, gabarīti. Šajās te sagatavotajos priekšlikumos šie te gabarīti ir paredzēti samazināt, un tātad lēmums ir par to, ka šī te redakcija ir piemērīga. Mums pat bija nedaudz sarakstē gan ar tiešāk izstrādātājiem ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi, gan arī ministrijai lūdzām viedokli, jo šie te pilnveidojumi ir tikai samazināšanas virzienā, vai tiešām ir nepieciešams šāds te lēmums par pilnveidošanu, bet nu, ministrijas ieskatā ir tomēr, ka būs jādod iespēju arī cilvēkiem par to vēl atkārtot izteikties. Iepriekšējā apspriedē nekādi iedzīvotāji iebildumi netika.
Paldies. Ja tas ir viss, ko jūs gribējāt pateikt šo jautājumu? Vēl vairāk nav nekas, ko deputātiem būtu jāzina?
Nu, varbūt tieši par šo te pilnveidošanu, kādēļ mēs arī ministrijai lūdzām skaidrojumu, jo attiecībā uz teritorijas plānojumu jau uzreiz ir noteikts, ka pēc institūciju atzinuma kaut kādi nelieli un nebūtiski pilnveidojumi atkārtotai apspriešanai pat nav nodot. Jā, šajās te sarakstē mums neizdevās pierādīt to, ka iespējams, ka šādus te nebūtiskus pilnveidojumus varētu iekļaut atkārtot nenodotot apspriešanu. Tā tad būs nepieciešama arī atkārtot apspriešanu.
Man tiek tad, man tiek jautājums, varbūt, sakiet, kas ir saistīgi ar kaut kādām vides institūcijām, kā šī zemes gabala vēsture bijusi, kādas ir izmaiņas.
Biotopu izpētes ir pievienota, šis te ir bijis jau vēsturiski apbūvēts zemes gabals, līdz ar to nu, šobrīd tādas nu, būtiskas diskusijas tieši par šiem te biotopu jautājumiem šajā zemes gabalā nav. Te ir vairāk tiešām par kultūru vēsturi, jo ēka, kas atrodas stīles, ir valsts nozīmes arhitektūras pieminē.
Sakiet, nu, ieskatoties rūpīgā, sakiet, nav nekādu bijusi ar šīm vidas institūcijām kaut kādi viņu lēmumi mainīt. Es nesaku, tas ir no Jūrmalas daudz kompetences, protams, jā, bet teiksim, viņu kompetences. Šo zemes gabalu, nu, kādā pārskatāmā pagātnē, nav kādas izmaiņas.
Tad šeit mums ir bijusi savulaik noteikta kāpu būvlaide. Šī ir viena no tām zonām, kur mūsuprāt šī kāpu būvlaide jau bija noteikta nepamatoti, ņemot vērā to, ka šeit ir jauno padomju laika saglabājies tāds asfaltētais laukums, kas nu, biotops šeit tiešām jau ļoti sen nav bijis. Jā, tas ir jau vēsturiski tāda situācija izveidojusies. Un šī te kāpu būlēdi, kas bija, ko mēs arī pamatojām izstrādājot plāna grozījumus, bija noteikti stipri mehāniski, neņemot vērā nu, tādas lietas, ko var detalizēt, izpētīt tikai veicot detālu plānu.
Sakiet lūdzu par to asfalto laukumu, kad tika tas juridiski noformulēts, to viņš tur ir bijis?
To šobrīd ir ļoti grūti detalizēti pateikt, nu viņš ir no topogrāfiskajiem materiāliem, vēsturiskajiem pievienoti, nu līdz ar to pateikt tieši kādam mērķiem viņš tajos laikos ir veidots, to nav šobrīd vairs tiešām iespējams.
Mans jautājums, tas jautājums ir nedaudz citā kontekstā, viņš ir tādā kontekstā, vai es izteiktu, es uzdošu jautājumu, jūs atbildiet, vai tas tev ir. Nav tā, ka tas juridiskais pamatojums izrādās, ka tur ir bijis, tas jau, es jau neapšaubu, tur ir bijis vai nav, ņemot vairāk tā teritorija, un padomu laikiem uzticam aktu vienmēr, ka celīgi bijuši vai vēl kaut kas, jā. Vai nav tā, ka tas ir kādas šīs vidas institūcijas devušas tādu traktējumu un secinājumu par šo asfaltēto, kas salīdzinoši nesen.
Nu, pēc topogrāfiskajiem plāniem, saku, šeit ir pievienots 85. Gada topogrāfiskais plāns, ko mums nav pamata apšaubīt, ka šāds laukums ir bijis.
Kad ir pieņemta? Jautājums jau ir par to, bet kad ir, kad jūs saņēmuši šo tekstu, kad viņi pieņēmuši šo lēmumu?
Topogrāfiskais plāns no 85. Gada. Šīs ir vēsturiskās planšetes. šīs ir vēsturiskās planšetes, kur ļoti bieži mēs meklējam tieši šo vēsturisko informāciju par šādām te būvēm, jo inženieru būves, kā atsevišķas būves, kadastrālās uzmērīšanas lietām nav uzskaitītas. Šādi laukumi tiešām varēja parādīties tieši šajos te topogrāfiskajā datu bāzē, ko tanī laikā veica visus uzmērījumus un atzīmēja visu, kas dabā ir sastopams uz šiem zemes gabaliem. Tās vēsturiskās planšetes ir no šiem laikiem. Viņās jau nevar šobrīd dienest to informāciju, kas nav bijusi.
Nu, labi, tad visas tāds teorētisks pieņēmums par to, ka salīdzinoši nesen tāds šīs vidas institūcijas ir rūpīgāk paraudzījušās un atvedušas, varbūt nevis šo laukumu dzīvē, bet tādu pamatojušas, jā, ka tomēr var citādāk raudzīties ar šiem biotopiem, tas nav pamata, tas ir bijis jau sen, jā, un pēc pat.
Nu, tas nav noticis, teiksim, tanī pārskata periodā, kādā ir šobrīd spēkā esošais būvniecības likums. Mums, kā būvvaldē, ir jāpārvērtē būvniecība sākot no 94. Gada, kad ir stājies spēkā šī laika regulējums, un ir gan valsts būvniecības kontrolas biroja, gan ekonomikas ministrijas atzino, ka mums nav pat tiesības pārvērtēt senāku būvniecību, kas ir noticis līdz šim te periodam. Jo, nu, tas ir arī tiesu praksē atzīts, un arī šobrīd, ja kāds jautā par tādu būvniecību, kas tanī laikā ir konstatēta, ja viņai nav klāja nelikumīga atzīme jau tad izdarīta, tad vairs to tiesiskumu nepārvērtē. Ja būtu atzīme patvaļīga būvniecība, nav strīds, jau tad ir konstatēts, ka tā ir patvaļīga, un viņa ar noilgumu nekļūst likumīga. Bet, ja tas nav konstatēts kā patvaļīgs un ir vēsturiski, tad mēs to pieņemam kā faktu.
Labi. Nu, saprotiet, tas jau nav pa Jūrmalas balss institūcijā, nekārši mums jau tās gribu tādu balss institūciju. Līdz ar to pieņēmums par to, ka kaut kāda ir viena iespēja robežas bijušas visu laiku, ilgu laiku, jā, un tad salīdzinoši pārskatāmā pagātnē tavas institūcijas ir citādāk notraktējušas šo notikumu, fiksējušas labāk šo asfaltēto lauku. Kā rezultātā? Ņemot vērā šo asfaltēto laukumu, tur ir iespējams uzbūvēt pavisam citu apjomu objektu, tad nav pamata mums tā.
Nē, šajā te teritorijā arī tas iespējamais apjoms ir salīdzinoši neliels līdz šiem te 4 metriem. Jā, mēs nerunājam tur par jaunu dzīvojumās ēkas būvniecību šajā nelielajā laukumā.
Labi, paldies, Lūda kolēģi, vēl jautājumi. Varbūt kāds ir izteikties. Ja nē, tad mēs varam balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lūdzu, ķeramies pie nākošā jautājuma.
Nākamais jautājums mums ir detāla plānojuma grozījuma izstrādes uzsākšana Kaugurciem ielā 63. Šis zemes gabals atrodas Kaugurciemā krasta kāpa aizsargi joslā. Savulaik šeit jau ir bijušas atļauts divu dzīvojumu no māju būvniecību, taču ar jaunajiem teritorijas plānojuma grozījumiem īpašniekiem ir labvēlīgāka situācija attiecībā tieši uz zemes gabals sadalu. Plāna izvērtēšanas ietveros tas tika detalizēts skatīts, ņemot vērā gan šīta zemes gabala izvietojumu, to, ka ir iespēja piekļūt praktiski no divām pusēm iela šim zemes gabalam apiet apkārt, jā, arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tajā laikā, kas vēl pārvaldīja Kaugurciem, atzina par iespējumu, ka šeit varētu samazināt šī minimālā jaunveidojumā zemes gabala platību. Taču, lai to varētu īstenot, mums ir jāgroz detālplāns, un par to grozījumu uzsākšanu ir arī šis te lēmums.
Paldies! Jautājumi? Es redzu, ka neviens arī negrib izteikties. Kas gatavs ir balsot? Jūs esat gatavi balsot? Tad balsojam, kas par? Lūdzu, roka žīlā.
Ropa žielā ir noslēgusies, detāla plānojuma grozījuma izstrāde ir saņemti visi nepieciešamie institūcija atzinumi. Ir notikusi arī publiskā apspriešana. Apspriešanas ietvaros neviena negatīva sabiedrības vai kāda organizācija pārstāv priekšlikumu vai iebildumu nav saņemta. Šis zemes gabals ir salīdzinoši neliels 1800 kvadrātmetri. Nu, teiktu, ka viņš atrodas praktiski zem dzimtāra pārvada, nu gan ar nelielu atkāpi, bet ļoti tuvu. Bet apbūva vēsturiski šeit jau ir bijusi atļauta. Nu, šobrīd tie rādītāji ir pozitīvāki, viņiem ir 20% apbūvas blīvums, nekā bija iepriekšējā šajā te detāla plānojumā. Nu, tādēļ arī bija izstrādāta grozījuma.
Paldies, jautājumi, izteikšanās, kas par to lai atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par grozījumiem 2022. Gada decembra lēmumā par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu un jaunu darbu uzdevumu apstiprināšanu. Kā jau arī iepriekšējā domas sēdē bija vairāk līdzīgi lēmumi par to, ka mēs grozam šos te darba uzdevumus atbilstoši jaunajam šobrīd spēkā esošajam teritoriju plānojumu redakcijai. Grozījums mēs varam piemērot jauno vasaras, tātad no šie detāla plānojuma izstrādātāji nav vēl gatavi nodot nekādu redakciju apspriešanai un tātad lūdzu pagarināt šo darba uzdevumu jau pēc jaunā teritorijas plānojuma.
Paldies, jautājumi. Kā jūs vērtēt, tad būs gatavi?
Tas tomēr ir no viņiem jā. Pašiem tikai un vienīgi atkarīgs. Mēs...
Ņemot vārā milzīgo pieredzi un zināšanas.
Nē, šo jautājumu neprognozēšu nekad.
Nu, bet kādreiz tas notiks?
Nu, ņemot vērā to, ka viņi ir tikuši līdz šim iesniegumam, tātad nu, kaut kāda interese viņiem tomēr šo plānošanas procesu turpināt ir. Bet, no kad viņi izstrādā šo redakciju, tas tiešām ir no viņiem atkarīgs.
Novēlēsim tad viņiem apņēmības un no tvarā, kas kaut līdz ir ieguldīti, nekādā roties šo atkarīgušu. Novēlēsim, vai kādreiz sasniedz viņi arī rezultāti. Lūdzu vēl nebūt kādu jautājumu. Kas par? Paldies, lūdzu nākošu.
Arī šis ir līdzīgs lēmums, tikai par 21. līniju 1. Arī šeit ir jauns darba uzdevums, bet šobrīd esošās teritorijas plānojuma redakcijas. Nu, šeit gan savulaik jau ir bijušas izstrādātas redakcijas, tās komiteja neatzina par labām esam, nu, tātad viņiem ir jāturpina darbs un jāpiedāvā jaunas redakcijas, kas būtu atbilstoši teritorijas plāna nosacījumi.
Paldies. Jūs sakiet, nu kā jūs par šo gabalu vērtēt, kāda būs?
Katrā ziņā šeit īpašniekiem noteikti savas ieceras būs jāprecizē un jāmaina, jo tas, kas bija iesniegts, paredzēja diezgan būtisku pazemes būvi, kas noteikti atstātu ietekmi uz zemes gabalā esošajiem vērtīgajiem kokiem.
Labi, paldies. Lūdzu jautājumi. Kādi? Varam balsot? Varam balsot. Es par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, paldies. Tagad, tā, tagad nākošais jautājums. Kā mēs organizēsim darbu? Sākumā Svētības kundze vēlas mums kaut ko pastāstīt un tādu prezentāciju vai dosim?
Es domāju, ka es ļoti īsi varētu informēt par to, ka ir saņemts iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālu plānu. Šis lokālu plāns ir ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteiktos apbūves rādītājus attiecībā uz apbūves blīvumu un rezultātā arī intensitāti. Augstums, kāds ir pieļauts mūsu teritorijas plānojumā pēc saņemtā iesnieguma, netiek plānots grozīt, bet nu par šī te pamatojumu, kādēļ ir izvēlēti šie tieši šādi apbūves parametri, kādēļ tas būtu būtiski, tas tiešām jau ir vairāk pamatojums tieši pašiem attīstītājiem. Tādēļ es labākais būtu nu, šo te viņu redzējumu par zemes gabalu tālāko izmantošanu uzklausīt un atprast, vai tas atbilst arī mūsu iecerē. Tādēļ būtu priekšlikums, ka šobrīd tad varētu attīstīt un pastāstīt savu redzējumu. Tātad tiek palielināts, lūgts palielināt apgūves blīvumu līdz 60% pirmajam un otrajam stāvam un apgūves sākot no trešā stāva 40% blīvumu.
Šobrīd viņš bija 30%.
Jā.
Nu, pirms vēl vārdu varbūt mūsu viesiem, varbūt tātad ir detaļas vienības.
Šīs zemes gabals jāatzīst, ka jau savulaik ir bijis izstrādāts detāls plānojums, kura izstrādes ietvaros netika ievērots nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes viedoklis, un tiesa šo detālu plānojumu atcēla. Tādēļ arī šī jaunā lokāla plānojuma izstrādes ietvaros ļoti būtiski būs gan šo te vidas institūciju, gan arī nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes viedoklis. Taču, nu, to mēs, protams, varēsim saņemt tikai tanī brīdī, ja mēs šādu plānojumu uzsāksim un viņiem būsim šo darbu uzdevumu. Jo darbu uzdevums ir tikai tad, ja doma ir pieņēmusi lēmumu.
Paldies. Nu, visticamāk, par šo jautājumu došiem diskusijas būs, visticamāk, tas būs arī sabiedrība interesēs šis objekts un otvērātā. Tuvību, tīpār koncertzālē, arī tā kā mums vēl tās diskusijas vēl priekšā, mēs skatāsim šis karsts, bet varbūt šobrīd tad mēs tiesim notikumiem patiešu, ja tad dosim vārdu ceramiem viesiem, lai viņi stāsta savu vietu.
Dāmas un kungi, mani sauc Tito Brada un es esmu Vestminster grupas direktoras.
Viņš jau teica, ka viņš iepazīstināja sevi latviski. Viņš stāstīs angliski un es jums tulkošu, jo nu, pēc likuma tulkojumam jābūt latviešu valodā.
So first of all, thank you for giving us the opportunity to speak here to your council. And taking your time to get an impression of our company, but also what we plan in Jūmalā.
Un pirmkārt, paldies jums, ka jūs mums atļāvāt uzstāties jūsu komitejā, un tas ir prieks mums to darīt, un mēs mēģināsim pastāstīt par sevi.
I want to introduce the Westminster Group. Westminster Group is a family office owned by one German family, and has been in the real estate business for many years.
Westminster grupa ir ģimenes uzņēmums, kurš pieder vienai ģimenei. Šeit ir redzams biedē arī galvenais investors, un kurš nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību jau vairākus gadus.
Mr. Cigorska, the owner of our company, has started his career in his early years, and through his career, he got a very good reputation, a lot of trust. That's why we also have good contacts to the German Chancellor, Mr. Scholz, or Mrs. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission.
Tad Mr. Ziborski jau ir sācis no jaunības dienām nodarboties ar nekustamā īpašuma attīstību. Viņš ir iegūst ļoti daudz kontaktus, ļoti labs kontakts, ļoti laba reputācija. Šeit vienkārši dažas redzamas bildes, kur viņš ir von der Leyen kundzi un Olaf Scholz kungu Vācijā redzams fotogrāfijās.
And since we have such a good reputation back home and also a lot of trust towards what we do, we were also able to sponsor the German national team in ice hockey. So a lot of trust was put in us, so we allowed to sponsor them.
Un šo te uzticību vai arī šo te mūsu tādu reputāciju pierāda arī tas, ka mēs esam galvenie sponsori arī Vācijas nacionālajai hokeja izlasei.
Just a short overview. We are doing our head office is in Berlin for many years, but we also established offices in Poland, in Warsaw, where we also have employees. And this year we opened one in the north of Milan, and hopefully in the upcoming years also in Riga.
Tad
Te ir redzams, 2003. Gadā viņi ir atvēruši biroju Vācijā, viņiem ir vairāki biroju Vācijā ģimenes biroju. 2017. Gadā viņi paplašinājās arī uz Poliju, ir vairāki lieli projekti un arī birojas Polijā. Un šī gadā ir atvērts arī jauns birojas Milānā. Un, protams, arī Viktors cer, ka būs birojas arī Rīgā.
To give you an idea of what we do at the moment, one of our projects where I spoke yesterday to one of the mayors is in Heidelberg, that's south of Berlin. There we built 700 apartments and some commercial buildings in a village in a good, very good relationship. We are proceeding here very well, and we will also move our headquarter to this village, and yeah, that's all. Mm-hmm.
Tad šeit vienkārši piemērs viens no projektiem, kas ir Dienvidu Vācijā, Heidesē, liels projekts ar arī ar pašvaldības iesaistīšanos, un te redzam arī rādītāji, 700 dzīvokļi, 4 komerca ēkas.
A different project we do in Masuria, in Poland, also there where the nature was very important to us, and also where we develop a touristic residential area, also at the waterline. So this is the type of products we are doing also on the building side.
Un šis ir projekts arī pavisam savādāk veida projekts Polijā, kur redzams arī, ka tur ir ļoti, mēs saskārāmies ar izaicinājumu attiecībā uz dabas jautājumiem. Šis vairāk ir projekts tāds turisma objekts. Nu, arī redzami rādītāji, jā, teiksim, liela šī te ūdens fronte un tāda veida projekts Polijā.
Just to give you some impression, we don't not just do luxury buildings, we also do normal housing, which we rent to the communities.
Tad, lai, te vienkārši tādi piemēri par tiem, tas, ko viņi būvē dažādās valstīs, tās ir ne tikai luxury projekti, bet arī nu, normāli standarta projekti priekš visas sabiedrības.
Poland.
Jā, šāda veida projekts Polijā, nu, tie vienkārši ir piemēri.
Something very special about us, we do not just do real estate, one of the big passion of the owning family are horses. So for almost 15 years we are breeding horses and we are competing with them, and it's something I have to learn as well, but it's a good thing.
Jā, tad kas ir, protams, šī ģimenes arī tādas vērtības, jā, tās ir ne tikai nekustamā īpašuma attīstība, bet arī zirgi, jā, teiksim, viņi audzē jau vairāk nekā 15 gadus zirgus, veido dažādas sacensības, sponsorē un, jā.
But we are not a investment firm or that kind of thing, we are a family office. That means for us, Mr. Siborski is highly focused on family, and since we are in Poland for many years, we try to combine business, horses and private, and therefore we also do many sponsorings for charity. So we try to combine our passion, horses and real estate, and but also give back to the communities.
Nu jā, tātad viņi, tā kā viņi ir ģimenes uzņēmums un viss, kas ir ļoti personīgi, tad viņi ne tikai vienkārši attīsta nekustamo īpašumu, ne tikai vienkārši audzē zirgus, bet arī ar visu kopā ar to apvieno arī ar labdarību.
Just an example again, what we sponsor.
Jā, daži piemēri par sponsorēšanas programmām, ja.
In sport. And it's not just the big ones, it's also small clubs, which have no, where we build something, for instance, the volleyball on the left, it's very small clubs as well, not just the big ones.
Jā, un viņi sponsorē nu gan arī, kā jau minējām, šo te hokeja izlasi, nacionālo izlasi, bet arī dažādas mazus klubus, mazas komandas, nu tur volejbols, futbols, redzams, motorsports.
So big.
Jā.
More like the big ones.
Un arī lielus, jā, Bundesliga.
Yes, and since we also opened an office in Milan, we also started a sponsoring for the local basketball court in Varese.
Okay, un kopš viņi ir atvēruši arī Itālijā savu biroju, viņi sponsorē arī vietējo basketbola klubu.
Again, we are a family office, not just an investment fund. Culture is a big part of the Oni family. So Mr. Cigorski is also one of the biggest collectors of socialist realism. And we also have some, in this collection, there are also some artists from Latvia. I hope I pronounced it correct. It's Arvīds Egle.
Tātad vēl viena tāda vērtība, kas ir šai ģimenei, viņiem ir milzīga glāzmu kolekcija. Ziburska kungs aizrāvis arī ar tieši sociālā realisma glāznām. Ja, ir liela kolekcija un arī jau ir sācis skatīties un jau iepērk Latvijas māksliniekus.
The most important question why we are here today is to answer why does Westminster wants to go to Latvia?
Un droši vien galvenais jautājums ir, kāpēc Westminster grupa grib darīt kaut ko un nākt uz Latviju?
On the bottom left and the bottom right, you see an article in the most important German financial newspaper.
Labajā pusē jūs redzat Handelsblatt. Tas ir viens no lielākajiem, nu vai pareizāk sakot, lielākais Latvijas, Vācijas ekonomikas laikraksts.
So from our perspective, what it says, it means that the Baltics are the next secret spot. And we always had the goal to be the first when it comes to create something new. So in this article, Jumala especially, I quoted it here, is praised a lot. And this made us thought about.
Gadus atpakaļ šis žurnāls, šī avīze rakstīja, ka Baltija ir nākamais zelta punkts, kur notiks milzīga attīstība. Un tā kā Westminsters grupa parasti iet uz kaut ko jaunu, un tad attiecīgi viņi skatās arī uz šejieni.
Mr. Cibulska made also holidays here to have a look, to see what's like.
Jā, un pats investors arī ir bijis šeit un pavadījis laiku un arī redzējis Jūrmalu, izvēlējies īpašumus.
So we always had this, started this connection to Latvia, one of my colleagues, he is from Latvia as well. One of the office. We played against in the World Cup. We see us playing hopefully this year in the World Cup.
Jā, tātad arī viņu uzņēmumā strādā cilvēks no Latvijas, un viņi cer, ka arī šogad pasaules čempionātā Vācija atkal spēlēs pret Latviju, vai kas zin?
So speaking about the project, When we bought this plot, we were very aware where we at. We are very aware of the pine trees, we are very aware of the dunes, we are very aware of the concert hall.
Nopērkot šo gabalu, viņi ļoti labi saprata, kādu vietu viņi nopērk. Ja? Viņi ar visu cieņu un respektu pret kāpu zonu, pret dabu, pret skaistajām priedēm un, protams, arī pret koncertu zāli.
And this especially when we look to this article in the newspaper, it helps the surrounding helps our idea because we try to focus with the project a new target group, Austrian Swiss.
Tātad, un visi šīs lietas pēc būtības arī palīdzēja izvēlēties šo te projektu un šo te objektu un fokusēties uz to, jo idejiski viņi grib mainīt, vai pareizāk sakot, viņi grib attīstītājs grib skatīties uz pavisam jaunu mērķa auditoriju. Ja? Tā ir Rietuma Eiropa, tā ir Vācija, Austrija, Šveica.
In those countries there's also a trend, we call it coolcation. They don't want to do holidays anymore where it's very, very hot in Greece or Turkey. They want to go up north.
Tā situācija ar šo te mērķu auditoriju ir tāda, ka tas ir tiek saukts par tādiem, pat nav tas iztulkojums īsti, tad augstuma meklētājiem. Ja? Tad cilvēki ir noguruši no dienvidu zemēs, no karstuma, un viņi meklē vietas, kur ir vienkārši vēsāks un mērenāks klimats. Tas šobrīd tiešām ir trends. Mēs es arī pārstāvu Sotheby's zinu, kad arī, ka pieņemsim, šobrīd modē sāk palikt Baltija, Skandināvija tieši dēļ klimata.
So our idea is to create a whole new product from what has been in the past. We want to merge into the existing, but create something new. I will speak about it.
Tad idejiski ir tas, ka viņi grib mainīt pašu produktu pēc būtības, saglabājot un tātad nākot iekšā teritorijā, bet veidojot, nu, tomēr kardināli pretēju produktu, pie kā mēs esam pieraduši.
So what we are looking at also is a very demanding by the customers, fully equipped apartments in different sizes, meaning not just the floor, but already the spoon in your kitchen, so you're ready to move in. That's what they ask for, and that's one of the clients we want to bring here.
Jā, tātad pats produkts būs nu, pilnībā aprīkots, nu līdz pat pēdējai dakšiņai, nazītim, jā, teiksim, nu tāds, kur viņu klienti, kurus viņi diezgan labi zina, tātad, nu, būtībā meklē tieši šāda veida produktu. Ja, kas nav pašiem jātais, kā mēs esam Jūrmalā piedraduši, bet vienkārši pilnībā aprīkots līdz pat pēdējiem sīkumam.
And we always open office where we want would like to work, so we always work locally. So in November we already came here to meet our architects, to meet potential contractors, suppliers and of course brokers. This strategy we always think is a very successful one. And
Tad vienmēr viņi strādā arī ar vietējiem cilvēkiem, ar vietējiem uzņēmējiem. Un jau novembrī viņi pavadīja, Westminster grupa pavadīja šeit jau lielu, pietiekuši ilgu laiku, tikās ar arhitektiem, tiekās ar potenciāliem ģenerālbūvniekiem, lokālu plānu izstrādātājiem un Tiksim tā, ja ir jau iepazinuši to vietējo arī sabiedrību, ja kopienu.
And after speaking to the architects and so on, we came to the conclusion that we would like to implement those community areas, so also inviting the public, that's why we see the concert hall as something very, very beneficial for us, because that are what our clients are looking for in our first ideas. Even I need to stop. In our first ideas, we want to also include the community, make them part of it somehow. Just what?
Tātad projekta ideja kā tāda, ka viņi grib tajā projektā iesaistīt arī sabiedrību. Un faktiski koncertzāle jau ir kā, nu, kā vērtība, kā palīdzība šī projektā. Lai radītu to iespēju komunicēt jau ar plašāku sabiedrību, nevis tikai ar viņu potenciālajiem klientiem, un faktiski arī viņu potenciālajie klienti ļoti novērtē tieši šīs te konceptuālās klātbūtni.
Yeah, as an example, what we think about maybe to have like a small bar or cafe that they can either before or after the concert merge in there, and we are thinking about a concierge or something, so when they fly from Germany to Riga, they already call people, let's go to the concert hall, that's the first idea.
Jā, nu tātad faktiski idejiski ir tā, ka veidot jau tādu kā, tur varētu būt restorāni, kaut kādi mūzikas sabiedrības, klubiņi, spā, koncerts, servis, ne tikai tiem iedzīvotājiem, bet arī plašākai sabiedrībai.
Paldies.
Paldies. Paldies par izskaļošo izklāstu. Paldies par izklāstu tikai par uzņēmumu, bet arī par vērtībām. Uzņēmu vērtībām, paldies par izklāstu arī par konkrētajā projektā iedzēto. Neskatoties uz šo pilnvērtīgo, izskaļošo kvalitatīvo ziņojumu, jūs apzināties, ka mums būs tagad daži jautājumi.
Protams.
Jūs to pirmo arī varējāt pateikt.
And very much thank you very much for this for your presentation for your values. Yeah, and,
thank you for having us, making us speak. Yes.
Yeah. Yeah. Labajiem vārdiem.
Paldies, starus, tikpat labas konsumes, arī varēsim turpināt. Tā, labi, tad par ko es sāšu, tad jūs arī, es pēc acīm redzu, ka šeit gan būs jautājumi. Ja, tad man pirmais jautājums būtu tāds, vai jūs apzināties, ka tas, ko jūs gribētu, un esat, ko jūs esat iecerējuši, tas ir izņēmums no ierastās lietu kārtības. Es uzdošu, papildināšu vai jautājumu, tāpēc, ka tajā apkārtējā vidē, apkārtējā teritorijā, nu, ja tas ir individuāli dzīvojas mājas, tad ir 12% apgūstu brīvus un uz kaut kādiem citu veidu sabiedriskiem objektiem ir līdz 40%.
Because in standard situation, if it's private house area, it's 12%, 12% density or 40, if it's residential buildings.
Tas, ko jūs gribētu, jā, tas ir tāds, tādu, tas ir izņēmumi, kad jums kā nepastāv, jūs gribētu
60%.
Un pastāstīt, kā jūs varat to komentēt.
And how you can comment. How you can comment?
Yes. So first of all, yes, we are aware that this is not the standard, but we also tried to develop something which is not the standard, something new. When we spoke to the local architects, and that's also the feedback we gained. So we asked for more density, also to have a space that the community can benefit from it, because.
Jā, mēs saprotam, ka tas ir izņēmums, bet tā kā mēs vienmēr gribam nākt ar jaunu produktu, tad mēs mēģinām tomēr ielikt visā šī zemes gabalā ideju par to, ka, un arī mēs runājām arī ar vairākiem Latvijas arhitektiem, es varu minēt vārdus, vienkārši zinu, piemēram, Ruģi Zāberu un Zane Teteri, mēs diezgan daudz diskutējām arī par to, lai nodrošinātu šo te funkciju, ko viņi ir izdomājuši tajā savā projektā. Nu, tāpēc viņi lūdz šos te 60%. Jā, tas viss ir tāpēc, ka ir nepieciešams gan parkings, gan visas šīs te servis lietas. Ja? Un tās ir tikai faktiski pirmajos divos stāvos, tas blīvums.
It's also from the clients we think about, that's something they would appreciate a lot. So this would, when we, the ideas that we bring this German Swiss clients, they would be very glad to have also facilities on site too, but not just the external visitors, but somehow merge into the existing, what happens here.
Jā, nu, un viņi uzskata arī, ka tiem klientiem, tas viņu potenciāliem klientiem no Rietuma Eiropas, tas arī būs ļoti svarīgi, ka tas, viņi, protams, izmantos arī servisu, kas ir ārpus šīta objekta, bet, nu, ka viņiem arī ir svarīgi šis te iekšējais servis, visi šie te, es nezinu, mazā pilsēta pilsētā, ja, un to savienot kopā arī ar, protams, arī ne tikai viņu klientiem, bet ar visiem Jūrmalas potenciāliem klientiem, iedzīvotājiem. Vai tā bija atbilde?
Paldies, tā bija atbilde, bet es pat uzdošu nākošo jautājumu, varbūt tad palieties, varēsies aiztīties. Nākošais jautājums būtu tāds, vai viņi apzinās, ka šis projekts var izsaukt arī sabiedrisko rezonansi, kurā varbūt viņa labvēlīga un varbūt arī nelabvēlīga. Vienkārši vai viņi ir tam gatavi?
Arī also community would be against your project. Okay, it could be also positive, meanings, but it could be also negative.
I think in, I'll give an example. Back home, I'm also building a home for my family, and you always have to speak to your neighbors to find solutions. It doesn't matter if you build small tiny house in your village or a larger development. You always have to speak to the people and bring them to the table.
Viņš kā piemēra, viņš šobrīd būvē arī savu privātu māju, un nav svarīgi, vai tā ir maza privāta māja, vai tas ir liels objekts, jums vienmēr ir jārunā un jāatrod kontakts ar saviem kaimiņiem, un jāsēžas pie galda un jārunā. Nu, viņi ir atvērti un gatavi tam.
This is the I can... The project here, which we do in Heidesee, we had a very good involvement with the communities. For instance, we spoke to the mayors and to the politicians. What do they, because it's a large development, what do they ask for? And we came to the conclusion they would like to have an elderly home. So we changed a lot of the plan to implement an elderly home as well. So it's we see it always as a positive thing because we need to, we don't want to be something external new, we want to merge into the existing, but create something new.
Tas piemērs, ko mēs rādījām par Dienvidvāciju Heidesē, tas ir milzīgs projekts, kur viņi, protams, runā gan ar pilsētas mēru, gan ar politiķiem, un arī viņi tur un ļoti daudz komunicē arī sabiedrību, un šeit viņiem bija jāpamaina projekts arī, viņi izmainīja projektu, jo municipalitāte vēlējās, lai tur būtu arī veco ļaužu nams, ja? Viņi mainīja projektu un ielika arī projektā šādu, nu, kas arī atvieg aktuāli.
And also, when it comes to, how to say, environmental things, we are glad that those things exist because our clients, they don't want to come to a concrete bunker.
Mm-hmm.
They'd like to, they appreciate the nature. That's the reason why they come here, so we don't...
Yeah. Un tātad tas, ko es arī iepriekš varbūt nepieminēju, tātad, jā, viņi nāk ar savām jaunajām idejām, bet viņi grib iekļauties sabiedrībā. Viņi negrib laust to iekšējo kārtību un arī ar ļoti tādu pietāti pret dabu, jā, viņi saprot, kas ir Jūrmalas vērtības, un arī viņu klienti, viņi uzskata, ka viņu klienti potenciālie, kas brauks uz šajiem, tā arī ir viņu viena no galvenajām. Kāpēc viņi vispār uz šeit brauks un kaut ko pirks? Tā ir daba, priedes, jūra.
Paldies. Es tomēr pabeigšu to savu precizējušo jautājumu. Jautājums nav par politiku attieksmi vai to vadības attieksmi, nav vēl kaut ko. Mans jautājums bija cits jautājums, vai viņi ir saskārušies iepriekš, tikai divumā, jā. Sabiedrības iedvārds, būs negatīvs.
Also, this one, of course, there, when we had the first audience, the first hearings, some people were afraid that this is too big for their small village. But at the same time, there were some Tesla created a new fabric, it created new jobs, so there was demand for housing. Of course, the people on the top, they were afraid that there are so many buildings, but we got good contact with them, and that's when we changed the architecture to some kind of wave. So at the bottom, there are only trees, and it starts slow, and then it goes up quite high.
Jā, viņi konkrēti arī šī projektā viņi saskārās no sabiedrības pirmajos lasījumos bija iebildumi no sabiedrības par to, ka tas projekts ir pa lielu tādam mazai pilsētiņai, nu, tad viņi arī uzklausīja daudz, ko viņi arī arhitektūrā izveidoja tādu, nu, tā kā viļņu arhitektūru, jā, sākotnē viss tā mala ir vairāk ar kokiem, jā, un viņi ir tā kā, nu, tāda pakāpeniski pats tas projekts. Nu, tanī pašā laikā nu, tas bija arī ļoti nepieciešams tajā pilsētā, tāpēc, ka Tesla tur bija uzbūvējis jaunu rūpnīcu, un nu, tiem darbiniekiem bija arī nepieciešamas nu, dzīves vietas.
Labi, paldies, lūdzu kolēģi, Leģi kungs.
Gribētos noskaidrot, kāds vispār tas jūsu status ir skatot dokumentos, ir J Holding. Jums ir izsniegta pilnvara.
It's about legal issues, about because they are looking in land book and what they can see. Maybe I can explain. Yeah, because you are in process. Jā, tur ir noslēgts darījums, kas jau ir redzams iereģistrēts zemes grāmatā, viņš vēl nav pabeigts. Jā. Tur ir nosacījumi, kas, bet nu, tur ir iemaksātas jau pietiekoši lielas naudas summas, lai nu, no tā darījumā tā neizietu, bet jā, šobrīd vēl aizvien viņš piedara Rietumbankas meitas uzņēmumam, ar atzīmi un pilnvarojumu tātad jau šī Westminster grupai taisīt lokālu plānu ar idejiski gada laikā tas darījums tiks noslēgts un viss tiks reģistrēts zemes grāmatā.
Viņi pēc tādās īpašnieki?
Jā.
We need to explain that we're also setting up a team here, including you, that we get local help to understand, to make everything correct, because we don't come there from Germany to North.
But there is a question more about why it's not yet registered, your ownership rights.
Okay, yeah. The way we purchased it.
Jā, tas ir veids, kā, nu, kā viņi ir vienojušies ar pārtīvēm.
Jā. Būtiski, jūs plānojat tur kā dzīvokļus pārdošanai, vai kā īres dzīvokļus, vai kā viesnīgs bija apartaments?
Question is, do you plan like apartments for stay, or for rent, or for like a hotel? Jā, viņi tad tikai pārdošanai. Tur iet runa par dzīvokļiem tikai pārdošanu. Nu, vismaz šobrīd.
Paldies. Pēdīgums būtu, jā. Paldies. Pagaidām pietiks, bet jau varis pirmā, pēc tam būtu varis.
Es gribēju žaļot, vai jums Latvijā Jūrmala ir pirma pieredze, ja vai citas pilsētas ir, un otrais jautājums, šai kompānijai citas valstīs maksimālais blīvums kāds bija.
Is it your first experience in Jūrmalā in Latvijā? It's your first project? Jā, tas ir pirmais yes. projekts šeit Latvijā. And do you know, or maybe you didn't remember that this density in another project, in another country where you go? Maximum.
It can get higher, lower, it really depends on the location, but 60, 70, or even 80%, it's normal. Sometimes you have, for instance, in Berlin, sometimes you can...
Not in Berlin, but for example, in these small cities, in
South Georgia. Here, I don't know the exact number, but for instance, here, we're very similar with the 60, because we need okay. so much. You need this external space. You need because what they ask for gardens and for parking. You build houses for 700 apartments. You need parking as well because in that area they need space to park their cars.
Viņš saka, ka parasti tas ir no 60% līdz 70%. Lai varētu īstenot visas tās idejas, kas viņam ir nepieciešams.
It's always a together, and what's good and what they ask for. If they ask, for instance, we do in planning, then they ask, okay, we want to bring families there, then they ask, okay, we need to maybe plan a kindergarten, okay, we can do it. And then they say, okay, you can build more if you do kindergarten. Then
it īpaši Vācijā, tas ir raksturīgs, tur ir tie līgumi ir augsti, bet jāsaprot, ka viņi izpilda arī kaut kādas sabiedriskās funkcijas. Ja? Pieņemsim, ir projekti, kur viņi ceļ bērnu dārus arī un veco ļaužu namus un tādas lietas.
Yes.
Jā, es gribēju jautāt, vai jūs ņemš vērā tomēr to efektu par to, ka koncerts zāles stūvus ar tādā repertuāru, kā jūs gatavi klausīties šo, vai tas nebūs tā, ka viņi sūdēsies to, ka viņiem nav vietas, teiksim, tā kā to vērās?
I'm speaking about your next presidential. The residents. Yes, no, the project residents. The project residents. The concert hall is a different kind of events. So it's a classical music. And we are not afraid that your residents will
No, I think no. Because I think when people come here, they are very aware when they buy something. They are very aware what is next to them. And from our point of view, the classic, the concert hall, it's a good thing because that's something to see. Architecture-wise, of course, we need to adjust that it works for both sides. But we think it's something very positive because our location is so great. We have the gift of being next to it.
Okay.
Because the people are looking for it. They might like classical music, and Mr. Ciborska also thinking
there
about
it. Just the classical music,
but all types of music, it brings people together.
Yeah, no, viņi uzskata, ka nē, ka tas viņus nebaida, ka viņi drīzāk uzskata, ka tas ir, ka tā ir, ka tas ir plus šim projektam, ka tā ir vērtība, un viņi, protams, apzinās par konceptuāli drīzāk to, kad konceptuāli ir sava arhitektoniskā specifika, un ka viņiem būs jāpielāgojas tai arhitektūrai, bet nu, teiksim, viņi nedomā, ka viņi domā vairāk, ka tie viņu potenciālie klienti tieši tāpēc izvēlēsies to vietu.
The concert hall was the first. Now we are coming. Mm-hmm. So when people see the concert, they will look around Jumala, they see different places. They know the concert hall was their first. We build something new, so the people, it's not that they build the concert hall afterwards and then they would complain, so they know what they expect.
Of course, nu, cilvēki pirks, viņi zinās, ka tur blakus ir koncert zāle. Nu, ja viņiem būs pilnīgs miers nepieciešams, tad, protams, viņi tur neizvēlēsies pirkt. Ja? Tā kā par tādām sūdzībām droši vien var nerunāt.
No, es jautātu, bija jūs minējāt, kad viņiem būs izdomās līdz pat karotītē dašņie, ne tā kā Jūrmalā ir pierasts. Kā Jūrmalā ir pierasts, jūs saprāt?
Nu, es, okay, there is about fully equipped equipped, but es daru tev about whole experience. Yeah. Nu, principā, no Sotobijas pieredzes tomēr lielāko ties dzīvokļi, kas ir šī prēmijuma segmentā, ir vispār bez apdares. Ja? Pārsvarā gadījumos ir bez apdares, ar pelēku apdari. Nu, kas ir jāsaprot, ka tas ir mūsu bijušajiem klientiem derēja ļoti labi. Ja? Bet, nu, diemžēl vai par laimi, vecajai Eiropai vai Skandināvijai tas nedara. Ja?
Good experience with this, but that's what they ask. Mm-hmm. And also, for instance, the people who read the Handelsblatt, they are our potential clients, and that's something they would ask for, what they are used for. So we also want, when we start building, we would also speak to Handelsblatt, once we are already there.
Nu jā, tad viņi uzskata, ka viņu klients ir tieši, kas lasa šos te, nu, ekonomikas milžus, šos te laikrastus. Un faktiski tas, viņi absolūti uzskata, ka tas ir produkts, kas ir nepieciešams rietumu sabiedrībai, rietumu klientam.
Paldies.
Tad varbūt saistībā daudz ar atvokumu jautājumu. Jūs izklāstījāt, kā tas būtu no jūsu viedokļa, no potenciālo šo te dzīvokļu īpašniem viedokļu vai pirks vai nepirks, bet mums ir jāizstāv, arī jāpārstāv un jāizstāv pilsētas intereses un pilsētas iedzīvotāji, kā arī viesu intereses, tāpēc mans jautājums ir līdzīgs, bet no otras puses, kā viņi domā nodrošināt to, lai apstākļos, kā notiek, piemēram, stīk orķestra koncerts vai simfonas orķestra koncerts, zinu par koncertu zālē, kā nodrošināt klusumu tajā ideja, lai apmeklētāji varētu baudīt šo koncertu, nevis klausīties sākārt blakus esošās mājas, teiksim, kaut kādu
klusumu. Klusumu, jā. Ok, then opposite. Ok. There is a concert hall close to your
historical building.
No. And maybe your residents will be very loud. And there is a classical concert in the concert hall, and the concert hall play.
Mm. Of course, there's something, but there's again something that's where we're speaking to, like, to Zane and so on, to very good architects, to also, because they are very experienced also, something, let's call it sound engineering, how do we place the buildings, how do mm-hmm. we place the windows, mm-hmm. and that's where we need good local architects. You don't just do a block, mm-hmm. you really have to think, where do we put the windows?
Te droši vien nav tāds viens atbildes, ja, bet nu, galvenokārt tos, kas, ko viņi mēģinās, protams, ka ir šādi, bet viņi mēģinās varbūt caur arhitektūru, tāpēc viņi ir arī tikušies ar tādiem nu, šī brīža vadošajiem Latvijas arhitektiem, lai risinātu tomēr to caur arhitektūru. Tās ir dažādas skaņu izolējošās vai arī kā to māju nolikt, nu nevis vienkārši no, ielikt nu, vienkārši bloku, mājas bloku, ja, bet nu, mēģināt pagriezt, lai tās Nu, tas, pieņemsim, balkoni vai kas, vai nav pret tieši pret koncertzāli, nu, tas tāds, droši vien...
The public areas can more on that side facing, that's something yeah. we have closed windows, mm-hmm. there are always solutions in terms of...
Jā, nu, kad taisnē uz to pusi mēģināt, tomēr uz dzintra koncertzāles pusi mēģināt likt vairāk komerc struktūras un savukārt mēģināt nu, ar dažādiem skaņu izolējošiem materiāliem un... Tieši ar arhitektūru to risināt, jā. Bet, nu, protams, tāds viennozīmīgs atbildes, ja tam nav.
So the trees on that line, they also take some...
Jā, un jāskatās, kas tur ir, protams, ar kokiem noteikti, jo tur varētu būt, man liekas, ka tieši tā, ka tajā zemes gabalā ir arī koku rinda tieši uz to pusi, nu, arī ar kaut kādiem stādījumiem to var, nu, gadiem ejot risināt vai nu, saglabāt esošos.
Paldies, es došu Ansku kunga vārdu, bet es gribētu teikt, es arī saprotu, apmēram tā māja varētu būt tik stāv, kāds stāv apstāv?
Pieci, jā. Pieci, seši.
Sakiet, kuri koki mums apstāvās?
Priecis, nu, ne jau jāapstādīt, tie esošie, jā, esošās. Nē, esošās.
Paldies, jā, nu. paldies.
Yes, es varbūt ir papildinot to pašu, tiešām tā ir lieta, par ko es tīni apiedomāju, jo nu, tā mums ir pilsētā vērtība, un tur noteikti daudz dažādi pasākumi, kurus mēs arī augstu vērtējam, un arī mūsu klienti tur viesi tāpat. Un mēs arī pat esam pētījuši līdmašīnu trajektoriju un ietekmi uz tiešām uz kaut kādu koncertu, kur ir vajadzīgs tās fons, kurš ir tikai varbūt vējuši. Jūri, jā, tad jāņem vērā, kad arī jūs sagat plānot komerces objekts, reizēm komerces objekti rada vēl lielāku trosni, tur viņi, teiksim, būs izmēmājuši to kādu kādu vai dzimšanas dienā, jā. Vienkārši tas ir, es dīņi bija tā jāpiedomā, jā, ka nu, tā stūmas tomēr uzliek atbildību un iespējams var paredzēt kaut kādas problēmas nākotnē, kas tā būtu jāpiedomā.
Jā,
tā ir
izskatīja,
ka tā ir vēl tādā vārtības koncertu. Jā, nu tur ir jāsaprot, Tās komerces, tās nav tāds, tās ir tomēr diezgan tāds slēgta tipa un protams, jā, nu, bet tas būs jautājums, kas būs jārisina lokāla plāna izstrādes gaitā, protams, bet arī sabiedrība jau noteikti mums šos jautājumus uzdos vēlāk, jā.
Paldies. Nu, tomēr tad man būtu tāds neretorisks jautājums, kāpēc jums neapkarīt tas šābrīža, tātad tas man būs blīvus. Nemaldos 30% vai varbūt palielināt to līdz apkārtajā vidē pieņemtajiem 40%. Tas būtu šķērslis projekta tālāk attīstībai.
I mean, it's not a deal breaker, we want to proceed, but the concept we're aiming at and the new clients we would like to bring to Jumala, they, from the client perspective, we need to provide more facilities, so they expect, maybe they would, that's why I asked you this morning, someone coming here in winter, so they would probably come here also in winter and spend money in the restaurants. But they need to offer a spa to those people. They don't just want to come in summer when they purchase mm-hmm. something here. They want to come here in winter, so we need to offer them a spa to spend time here. And this might also be beneficial to the neighbors mm-hmm. to bring them in winter. That's why we need the facilities. So it would be crucial to improve that.
Yeah.
Droši vien, ka tas nebūs projekta kā kāds tur sarkanais punkts, jo viņi ir atvērti uz sadarbību un sarunām, bet to mērķa auditoriju, ko viņi ir izvēlējušies, tas ir ne tikai vasaras klients. Jā, viņi uzskata, ka viņi brauks arī ziemā, un ne tikai, nu, viņi gribēs arī braukt ne tikai vasarā, bet arī ziemā, un, un faktiski tās lejas komerc telpas, Nu, kāpēc tie pirmie divi stāvi ir tiem 60%, tas vairāk ir tam, lai domātu un izdomātu vēl papildus servisus, ko var darīt arī ziemā, ja? Kas nav tikai vienkārši dzīvokļi, ja? Tas noteikti ir spā, tās ir vēl kaut kādas idejas, varbūt par kaut kādiem, par kaut kādām sporta aktivitātēm nelielām vai kaut kādām, nu pavisam kaut ko citu, kas ir šobrīd daudzos projektos, ja? Ka tas varbūt sports, tas varbūt, es nezinu, kaut kādi,
Especially when they, for instance, the Germans, they've got something at our very small little beach, and they always have those facilities, and they improve the season also for tourism people coming there through those facilities. Of course, you don't go through them, but you may take like on a day like this, you can walk around, but later on you maybe even go for a jog or something.
Mm-hmm.
But then you want to go back to use the sauna, maybe have a nice coffee, and
mm-hmm.
even
yeah.
go.
Jā, tas ir nu, vairāk dēļ tā, lai, nu, kā es teicu, dēļ ziemas, ja, ka, protams, cilvēki iet ārā, izstaigās, un lai pēc tam viņiem būtu arī šīs te iespējas darīt vēl kaut ko citu, nu, jogas, zāles vai dažādas tādas, nu, tieši tādas pakalpojuma lietas, ja, kas, protams, arī nav slikti ir labi Jūrmalā, jo tas savukārt, Nu, var piesaistīt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Kas to tur var
sniedz? Labi, tad vēl man būtu tomēr tāds precizējuši jautājums, vai tad, ja mēs pareizi saprotām, atbild uz ledīgumu jautājumu par to, kā šobrīd mēs runājam par projektu, kurš jums nepieder?
Mums nepieder zeme. Nu, šobrīd nepieder, nav īpašumā, bet tur ir noslēgts līgums, nu, kas... Tas ir, tā, tas ir vienkārši
process,
jā. Nu, tā, tādi līgumi ir noslēgti, jā, tāds tas darījuma būtība ir. Jā. Te šeit nav runa par to, ka mēs varētu atkāpties, nu, vai Vesminsters grupa varētu atkāpties no tā darījuma. Vienkārši tā, tur ir maksājuma kārtība, tāda ir reģistrācijas kārtība.
Nu, teorētiski mēs neesam spēcmu šo līgumu, bet teorētiski būtu var. Vai var izveidoties situācija, kad darījums, kad mēs noslēdz sveiksmīgi, jā, un par šī mūsu sārēmā, jā, tā tad, būtībā, bez mērķi sasniegt.
Is there possibility that you will not buy this
We want to buy it, and it's I don't want to talk about any details we have in contract,
mm-hmm.
but we purchase it, and it's part of the purchase when we pay what and
mm-hmm.
so on.
Mm-hmm.
So we want to buy it 100%, and we have the liquidity to buy it.
Mm-hmm.
To buy it. But it's part of how the contract was made from. It's a process.
Mm-hmm. Jā, nu tas, mēs, protams, nevaram atklāt tās darījuma būtību, un tur faktiski ir jau pietieko, tur ir, nu, tur ir tāda soļu sistēma, kur jau ir arī pietiekoši lielas naudas, jau ir jau samaksāts, un pēc būtības viņi arī grib saprast un grib jau sākt to projektēšanu, lokālplāna izstrādi, nu, lokālplāna izstrādi projektēšanu turpināt, lai viņi saprastu, vai tiešām viņi var realizēt to, kas ir viņa ideja, bet viņi neplāno atteikties no tā.
Nu, bet turpinot šo jautājumu, vai nebūtu pareizāk, ka tad vai nu šis darījums noslēgtos, un tad viņi kā pilnvērtīgi īpašnieki nāktu ar saviem projektiem un plāniem, vai arī, ja gadījumā šis darījums tādu vai citiem dēļ izjuktu, Jā, tad nāktu tieši tādiem pašiem projektiem un plāniem nu, tie īpašnieki, kuri ir iepriekšējie.
Nu, jā, bet nu, mēs jau saprotam arī, ka nu, tā investīcija vide mums ir tāda, kāda mums ir. Un tas tāds jautājums, viņi, protams, ekonomē laiku un naudu, saprotiet. Nu, tas ir.
Nu, bet jūs tagad pirmkārt atbildat viņu vietā.
Yeah, so it's
It's not better. It's more common, some common ways that you are buying, the first you buy, and then you are come and speak about local plan. Or if you are not buying, then the previous owners speak about it.
No, we are buying. So there are already dates when we have to pay what. So we are buying,
mm-hmm.
And that's where we met architects. And we started the entire process. We created cost in order to move forward. So 100% we want to buy. We want to move forward. That's where we.
And viņi pērk, ja, no viņi pērk šo te īpašumu un, nu, nav tāda atkāpšanās ceļa. Viņiem ir konkrēti datumi, kad viņi iet uz priekšu. Un nu, viņi ir ieguldījuši jau lielu darbu tiekoties ar arhitektiem un saprotot, ko viņi tur grib. Un tā kā, nu, nav atkāpšanās.
Labi, es saprotu jūs atbildi, bet tad, tomēr nekot kaut kādu punktu vai komandu šajā jautājumā. Jūs sakat, kāpēc tas ir tāpēc, lai ekonomēt laiku? Pagad, ja tu pasit par to, kad
es to... Vai jūs ticat? To it's because of time efficiency but why is
it those deals are normally more complex and it's of course it also has a financial perspective. Mm-hmm. I mean we paid a person like a percentage at the beginning. When you were offering the deal, and some later, and of course it makes sense from just a financial perspective.
Mm-hmm.
When you bargain about the price, okay, I can give you something now, then we are working on the on some plans, and I give you something later, but that's part of the deal. And of course we could have paid everything in advance, but if you, same in construction, you don't pay everything in advance, go step by step. So it's just a matter of how we constructed the deal, not to, if we don't have to, we don't have to pay them now.
Mm-hmm.
It's a matter of where do we keep the money.
Jā, nu tas ir nu, ne tikai tātad laika, protams, arī laika ekonomika, bet tā ir arī finansiālā ekonomika. Tas bija faktiski šī te darījuma, tāda ir tā darījuma struktūra. Ja? Nu, tur notika arī kalēšanās process par cenu, ja? Tātad viņi nāca pretī viens otram par cenu, tad atkal mainīt šos te maksāšanas kārtību. Tas ir vienkārši nu, veids, kā slēgt darīt.
Ļoti skaidri atbildē, un tieši tāpēc tad es noslēdošu jautājumu došu. Vai apzinoties to, ka viņi iegūs laiku, teiksim, iegūs ātrāk, nu, teiksim, to resursu apkritī, ja, tādā ja, laicīgā. Bet vai viņi apzinās to, ka gadījumā, ja, piemēram, sabiedrības kaut kāda negatīva viedokļa dēļ, viņi nespēs realizēt šos ietverētos plānus par 60%, par, es nezinu, 40%, ja, vai viņi apzinās to, ka tieši šī iemesla dēļ viņi nevis iegūs kaut ko, bet viņi iespējams zaudēs ļoti daudz.
There's always risk in new development, especially when you go from, that's something you're very aware of, there are always risk, but this is in every project you need to, of course, when it comes to the building permit, from our experience, it's always you come together, so of course there's risk, but we are not afraid of it, because we only work with professionals, we work with local professionals, which give us a hand how to think about historical structure, how we like
mm-hmm.
how this service we need to do. So we are aware there's always risk, but that's where we take professionals on our side to help us to deal with it.
Mm-hmm.
And it's nothing new to us.
Mm-hmm. Viņi apzinās šos riskus, apzinās un tādi riski ir katrā attīstības projektā, tīpaši lielos attīstības projektos. Bet nu, viņi uzskata, ka viņi strādās ar pašiem profesionālākajiem vietējiem speciālistiem, kas viņiem palīdzēs īstenot to projektu. Un ka, nu, iespējams būs jāiet uz kaut kādiem kompromisiem, bet nu, Viņi ir gatavi to darīt.
Paldies, tā dārgie kolēģi. Tagad saņemamies, es saprotu, jau novarums mācis daudz, bet varbūt ir vēl tomēr kādi jautājumi. Jautājumi jau ir bijuši, tagad es saprotu, ka tagad... ļoti labi, tad varbūt daram tā. Paldies jums tiešām par izturību, par labo sagatavošanos, par, kā saka, apņēmību. Tad mēs jums teiksim tagad paldies, ja, aicināsim atkal ziņotāju, ja, un tad turpināsim šo nesteidzīgo sarunu.
Paldies.
Tā, lūdzu, Arisa.
Tad es pareizi sapratu, ka tā ir iesniegumā, ko es lasu, ja, ir runā, no, šodien ir, kas ir teritorijas plānojumā, tad ir pa vienu stāvu augstāk un no 30 uz 60. Es pareizi sapratu.
Nē.
Vēlreiz tad atkārt. Cik ir šodien stāvi, cik tad viņi lūdz?
Tātad ir šie te, pēc teritorijas plānojuma, ir 5 stāvi ar 20 metriem, un tas stāvu augstums arī saglabājās.
Jo es dzirdēju, ka viņi runāja, ka 6 stāvi viņi pateic.
Pēc iesnieguma ir 5 stāvi.
5 stāvi.
Jā, augstums nepalielinās, un šobrīd teritorijas plānojumā noteiktais maksimālais apbūves blīvums ir 30. Viņi lūdz pirmajam un otrajam 60.
Nu, runājam par pirmo
stāvu. Jā, 60%, tātad šis te pirmā stāva līmenī divreiz
lielākas. Jā, jā. Es gribēju atdzirdēt, jo es 5-6 nevarēju saprast, tad es sapratu visu, paldies, un es gribēju pajautāt. Mums precedents vispār ir Jūrmala, ka mēs atļāvam kādam 60%.
Jā, 60%.
Nu, vai 70%, kā es atdzirdēju.
60% mums ir vairāk ne pie dzīvojamiem, bet drīzāk pie kaut kādiem ražošanas teritorijām. Jā, ir tādi. Dzīvojamām teritorijām 60, nē, tāda nav. Bet no šeit arī no tiem visiem skaidrojumiem, ka šie 60% ir saistīti tieši ar jau šo te publisko apbūvi vairāk.
Nu jā, bet mums bija precedents, ka mēs vai 50 vai 60%.
Īsā atbildi, nē.
Nē, jā, un tad es gribēju pajautāt. Tā juridiska puse ir lēmums, lēmuma projekts, jā, un tur nav neviena vārda ne par procentiem, ne par stāviem, ne par ko. Ko tas nozīmē? Kad notiks visa tā sagatavošana, jūs varat citu kaut ko piedāvāt. Nu, piemēram, viņi lūdz vienu. Un kad sāksies tā visa apspriešana, kad būs saņemti visi atzinumi, ja, tad jūs varat kaut ko citus ciparus?
Nu, lēmuma projektā ir noteikts, uz kādiem cipariem viņi lūdz. Tas ir lēmuma projektā.
Jūs varat vienoties, kad notiks, nu tas taču ilgs process, to viens gads, piemēram, jūs varat mazināt kaut, nu, piemēram, ne 30, bet 40 vai 50.
Tādēļ es sākotnēji teicu, ka būs ļoti svarīgi, kāda būs arī šo institūciju viedoklis. Jo nākamais, kas būs no visām institūcijām, kas šeit ir norādīts, saņemami šie te darba uzdevumi.
Es saku, tāpēc es
protams,
varbūt izmainies.
Varbūt sabiedriskās apspriešanas laikā vai izstrādājot jau pēc institūciju nosacījumiem šo redakciju, tie procenti mums pirmo reizi reāli parādīsies tad, kad būs materiāls publiskai apspriešanai. Vai šādus te procentus, ņemot vērā visus iespējamos ierobežojumus, šeit ir iespējams ielikt? Nu, to mēs redzēsim tanī brīdī, kad būs šis te materiāls, jo, ja mēs ievērojam tomēr arī augstuma attālumā atkāpes, jā, vai ar kaimiņiem ir iespējams saskaņot pietuvinājumus, darba laikā šis te procents, tad, kad to uzliks uz papīru, noteikti var precizēties.
Labi, skaidrs. Un pēdējais jautājums, es sapratu, ka starp tam visam institūcijam nav dzintaru koncertzāle, ja bija?
Nē, es jums piekrītu, ka nav dzintaru koncertzāle. Dzintaru koncertzāle gan ir pašvaldības uzņēmums, bet skatoties uz to darba uzdevumu, varētu būt, ka ir papildināms pie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, tie ir prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam, bet papildināt, nu, es baidos šobrīd ļoti precīzi noformulēt to punktu, bet arī ar akustiskajiem risinājumiem saistībā ar robežošanos ar dzintaru koncertzāli.
jo tur būtu svarīgi tiešām par šiem te akustiskajiem risinājumiem iekļaut jau apbūves noteikumus.
Nu jā, bet šeit es pārsvaru, nu, mans viedoklis, es nesevišķi uztraucos par tiem dzīvokļu īpašniekiem topošiem, kas klausīsies bezmaksas koncertus, jā. Es tieši uztraucos to, ko pateica Anspoka kungs, jā. Ja, piemēram, kāda dzīvokli būs kaut kāda kompānija un viņa tur dusēsies koncerta operas mūzikas laikā, un kā, tad, kā tas viss izskatīsies, jā? Labi, nu tas ir
tāds jautājums, jā. Jā, bet patiesībā es tomēr par to stāfētu skociņu pārkvēršu, un es tad uzdošu pavisam neretorisku jautājumu, piekrītot mūsu kolēģis pašām, jo Nē, bet es tu došu precīzāk jautājumu, vai paredzēt ir terases vai balkona šajā namā? Nē, es vienkārši turpinu domu, ja tas tā ir paredzēts, jā, tad kaut kādas akustiskās tās sistēmas, jā, viņas var nedot nekādu efektu, jo, ja, piemēram, uz terases, kura ir pavērsta vai pat daļēji pavērsta dzintara koncertzāli, nama iemītnieki, nevis pēc pulkstens 11, bet, nu, kaut kādā normālā dienas laikā, un uzskatīs, ka viņiem ir attiecīgi pēc viņu uzskatiem savā midziņā jāpalaid skaists vakars. Jā. Tad kā tas savietosies ar šajā gadījumā ar to simfonisko platistu vai stīkortis koncertu? Nu, tas ir kā ļoti, mēs varam smaidīt, protams, par tādu situāciju, bet viņa ir reāla. Ko tad mēs darīsim?
Nē, nu. Tādēļ es saku, tas būtu papildinājums pie šiem te teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, tomēr tie arī būtu akustiskie risinājumi, viņi būtu apusē, ja ne tikai, lai koncerta zāle neietekmē, bet lai viņi neietekmē koncerta
zāle. Lai koncerta zāle netraucētu iemītnieku.
Nu, nē, nu saprotiet kā, tiem risinājumiem ir jābūt apusē. Tieši te apusē.
Apusē.
Lai tieši tā
lūdzu. Lūsā, lūdzu.
Nē, pašā objektā.
Lai es
lai būtu.
Jā.
Lai pašā objektā šie risinājumi būtu tādi, ka šie objekti mierīgi pastāv līdzās. Jā. Nu, to punktu tiešām darba uzdevumā būtu papildināms 5-3 sadaļā, kur ir gan par vidas pieejamības, gan par labiekārtojumu risinājumiem. Jā, nu, tur ir jāpadomā, kā viņi var jānoformulē, bet par to, ka šiem akustiskajiem risinājumiem ir jābūt, lai šī te līdzās pastāvēšana ne tikai pēc labās gribas, bet viņi ir nodrošināti, ja varīgi tie ir teikt.
Paldies, paldies. Es skatoties komunikācijas, viņš vēl kaut ko izteikties. Labi, labi, jautājumi vēl tieniemē kolēģi, Guntārs, varbūt kaut kas, nu, Rolanda, nav nekas. Izteikties, nē, pagaidām nē. Tā, labi, paldies, tad jautājumu sadaļu mēs varētu slēgt. Tagad izteikšanās ledīgums, pirmais bija.
Nu, protams, viss te jautājumi, kas tika uzdodas un atbildēja visiem visarīgi, bet mēs, ja mēs nepieņemsim lokālu plānu un izstrādes uz sākšanu, tad tā arī mēs neredzēsim rezultātu, kā tas izskatīsies un kā tas būs. Tāpēc es tomēr aicinātu uzsākt šo lokālu plānu un tad ir nākamie soļi apstiprināšanas apspriešanas, līdz ar to tur, tad mēs arī konkrēti varēsim redzēt, kā arī visi tie risinājumi.
Paldies. Tā, lūdzu, ko Larisa, varbūt ir kas sakāms. Tā, īsos vārkus. Ļoti daudz, kas
pajautās.
Labi, paldies. Tā, lūdzu, ko lūdzu, palams.
Jā, paldies par doto vārdu. Es gribētu teikt, gan jau frakcijas vārdā, Gan es šodien, es domāju, ka mūsu frakcija turpmāk neatbalstīs šī lokāla planējuma uzsākšana, tāpēc, ka no konkrēta planprāt tas ir tāds neveiksmīgs precedents Jūrmalā, ka nu, mēs nevaram atļaut palielināt abūs blīvumus kādā konkrētā vietā tik lielā mērogā. Tas būtu nu, galvenokārt negodīgi arī pret citiem uzņēmumiem, tas būtu arī, manuprāt, negodīgi pret citiem vispār jūrmalniekiem, kuri ļoti cieši dažreiz no šiem abūs blīvumu ierobežojumiem. Tur nav runa palielināt, nezinu, no 30 uz 60, gan arī iedzīvotāji, kuri nevar esošajos jau mazījos sabūt lielumos iegrāties, tas ir 25-30%. Un šādi precedenti, šādi abu ir vairāk jūras krastā, kur ir kāpes meži, un dabas teritorija, blakus koncerts zāli. Es nedomāju, ka gan mēs, gan arī Jūrmalas piedzīvotāji un viesi vēlas redzēt šādi Jūrmalas attīstību. Paldies!
Paldies! Paldies par uzstāšanos, lūdzu vēl kādu viedokļu būtu, kādu viedokļu, ja viedokļu nav, tad varam, varbūt Vitai vēl kaut kas sākāms ir.
Paldies, nē.
Lūdzu, lēdzu.
Es tik juridiski, es sapratu, ka, nu varbūt man šogad, es sapratu, ka jautājumi beidzas, bet kad notiek lokāla plāna uzsakšana, un ja piemēram neatbalstiet tiesības pārsūdzēt tiesa, kā vispār mums tas juridiskais plānējums? Nu, piemēram, cilvēkam ir tiesības uzsaka, ja? Lokāla plānojuma izstrāde. Ja? Un tad, kad visi saņemti atzīmumi, viss ir saņemts, un notiek jau balsošana, atkal domes sēde jau par apstiprināšanu.
Nē, pēc tam ir balsošana par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Bet to ir tāds skaidrs. Jā. Kad viss beidzas, tad apstiet, un tāda deputāte var izteikt savu viedokli, no beigas, kad viss tas ir pabeidz process, jā?
Nē, nu par apspriešanu, apspriežamo materiālu arī ir domas lēmums, un arī var izteikt viedokli. Un, protams, tās, nu, tas gala risinājums ir tad, kad ir saņemta visi institūcija atzinumi. Un līdz šim Jūrmalā nekād neapstiprina lokālu plānu, ja ir saņemti negatīvi atzinumi. Tātad vienmēr ar šīm institūcijām notiek šīs sarunas, un tomēr ar gala lēmumu mēs ejam tikai tad pie deputātiem un piedāvājam viņu vispār skatīt, kad ir šī atzinuma pozitīva.
Bet vai ir juridiskais pamats neatļaut uzsākt lokālu plānu?
Tādā gadījumā būtu gatavojams iespējams speciāls lēmums par atteikumu, vai arī nu, tur juristi varētu precizēt, tas varētu būt jau prasīt tiesā par faktisko rīcību, neļaujot vispār neko uzsākt, tas nebūtu droši vien lēmums, tā būtu faktiskā rīcība, bet nu, tur tad jāprasa juristiem precīzāk, kāds tad būtu tas formulējums pie.
Paldies!
Paldies par jautājumu. Nu, es domāju, ka mēs pareizi darījām, ka mēs devām varisai, ja spējot jautājums pārāk nozīmīgas jānoiet šajā gadījumā. Tas ļoti, ļoti formāli. Labi, paldies par jautājumiem, paldies par viedokļiem. Jā, tad mēs būsim gatavi balsot cienīgi kolēģi. Jā, labi, tā tad kas par sagatavoto lēmu projektu? Paldies, kas pret, paldies, kas atturās, paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, lūdzu, nākošais jautājums, lūdzu.
Nākamais lēmums ir par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadāls apstiprināšanu Jūrmalā Vikinga ielā 40. Šis zemes gabals ir Jūrmalas ūdens valdījumā. Šeit jau ir bijis iepriekš domes lēmums par daļas no šīs zemes gabala pārņemšanu atpakaļ pašvaldības valdījumā, lai izvietotu dalīto atkritumu šķirošanas punktu. Šobrīd tātad atbilstoši gan šim iepriekšējiem domes lēmumam, gan darbu uzdevumam ir izstrādāts ierīcības projekts, un mēs varam apstiprināt zemes jau juridiskos sadāvumus.
Tā, paldies! Jautājumi ir kādi, nav jautājumi, es saprotu, ka tas ir diezgan loģisks un kā iegūtu, nevajag būt, tā kā varam balsot, kas par. Paldies. Tad pirms nākošo punktu, es gribētu teikt, tad mēs, protams, jūs gribu paklausīties, jūs esat arī palīgi, bet principā teiksim jums paldies un vienkārši apzināties, aicinātu, cienījumie draugi, un, kā saka, mūsu viesi apzināties vienu lietu, jā, ka nu, nevajag pārāk tad ieslīgt tādā pašapmierinātībā, tas, ka šobrīd ir komiteja nu, piekrīt, ka vispār tas tiek virzīts tālāk, jo tas neko nenozīmē. Jā. Kad un kāds būs domas lēmums, mēs arī nevaram prognozēt, jā, un kā tā nākoša attīstības gaita, kā jo ar to jums ir skaidri jārēķinās. Jā, ka šis jautājums ir svarīgs nevis tikai deputātiem, jā, bet arī visai Jūrmalas sabiedrībai. Jā, tā kā tas jums jāapzinās, jā, un kādas būs tas tālākais beidu risinājums. Jā, tā kā nu, tādās priekpilnās ilūzijās arī nevajadzētu būt. Jā, tā kā to mēs neviens nevaram šobrīd. Tā, nu labi, tad turpinām. Labi iesākt to, lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un zemes vienības sadā būvot prospektā 74. Šeit ir jau apbūvēts zemes gabals ar divām ēkām arī un zemes gabals iziet cauri no Būdot prospekta līdz vidus prospektām, un tātad nu, šīta sadalījuma līnija nodala būs zemes gabals viens pie vidus prospekta, un otrs jau pie Būdot prospekta.
Paldies, lūdzu, varbūt jautājumi, priekšlikumi izteikumi, un laikam arī šis jautājums nav pārāk sarežģīts, un diskusijā nav vietas. Paldies, kas par šo jautājumu. Projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes vienības sadalu Karoga ielā 17. Šeit ir apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja. Taču zemes gabals ir pietiekami liels, lai no viņa varētu nodalīt arī neapbūvēt zemes gabala daļu. Un tātad šobrīd tiek izveidoti divi jaunu zemes gabali, no kuriem viens ir ar apbūvu un viens ir neapbūvēt.
Paldies, jautājumi, varam balsot, kas par.
Tiltu ielā 21 un Tvaikoņa ielā 6 tiek koriģēta zemes gabala robežas starp diviem īpašumiem. Ļoti nebūtiski pārkārtojumi, tā par to ir vienojušies lūgums atbalstīt.
Kolēģi, vai? Mēs esam gatavi atbalstīt Rītas priekšlikumu atbalstīt. Paldies, kas par tiem balsīgi.
Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma Vārnu kroga ceļš apvienošanu un nosaukumu piešķiršanu. Šie ir zemes gabāli Vārnu krogā, kas jau šobrīd ir satiksmes ministrijas īpašumā un Latvijas valsts ceļu valdījumā. Viņi lūdz to izveidot kā vienu īpašumu. Nav nekāda mums arī pamata iebilst un ir priekšlikums. Tad apvienot šos te piešķirot pienu jau šo nosaukumu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Man būtu jautājums, nu, es pareizi saprotu, šie gabali tie nav saistīti popularitāti, mēdīgu popularitāti, diemžēl vairāk jāsaka iegūšo šo projektu, ko mēs diskutējām.
Nē, tas ir iespējams, ka valsts ceļi, nu, lai savu uzskaitu padarītu vienkāršāku, izveido vienu zemes vienību, kas jau šobrīd ir viņu valdījumā, viņi arī šo ceļu posmu, manuprāt, nevis pagājušajā, bet iepriekšējā vasarā atjaunoja, tas ir tāds asfaltētais ceļš no Babīnes.
Tad jūsu priekšlikums būtu neatšķēršas valsts ceļu attīstībā?
Attīstība droši vien, ka tur nekāda īpaša nebūs, bet nu, lai viņiem būtu vieglāk grāmatvediski to uzturēt, nebūtu iepaša.
Paldies, ja jautājumu nav, tad kas par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi.
Un nākamais lēmuma projekts ir par zemes vienību Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75 apvienošanu. Šiem te diviem zemes gabaliem ir izstrādāts detāla plāna, domē apstiprināts, beidzies arī apstrīdēšanas termiņš, detāla plāna var īstenot, un kā pirmais no tiem ir šo zemes gabala apvienošana, lai tad arī šeit īstenot vienu dzīvojumās mājas būvniecību.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, tad kas par? Par vienbalsīgi. Labi, paldies, dārgie kolēģi. Es gribētu teikt, mēs esam tiešām ļoti ilgi strādājuši, tāpēc to pēdējo punktu dažādi mēs nevilksim garumā un arī mēs tā neesam noskaņoti. Kaut arī diskusija varētu būt droši uz pusstundu vai citos gadījumos arī uz stundu varbūt, bet par šo tas par to darbu organizāciju es gribētu izteikt tā, tad nedaudz atgriezties pie mūsu pēdējās komitejas sēdes, kurā mēs nolēmām divus jautājumus atlikt, un kā toreiz sēdēs, pēc tam paklausījos jau to ierakstu, ja mēs jau speciāli runājām, ka mēs jau sasaukt jebkurā brīdī, bet tuvākajās dienās nepieciešams, tad ārkārt sēdu. Pieņem šos jautājumus nekādu redzamu, vismaz iebildumu toreiz nekādā veidā nebija, to mēs arī būtu izdarījuši, vai arī kā mēs pēc sēdes jautājā vitai, vai viņi teica, ka nē, ka tas nav tik steidzami, ka mēs to varētu darīt, arī nākošajā attīstības komitejas sēdē. Tā bija, Vita? Nē, atbildi vienkārši jā vai nē?
Jā.
Lūk, tā. Līdz ar to, ko es gribētu teikt. Es šeit netaisīsim izmeklēšanas un tā tālāk, vienkārši nesauksim vārdus uz vārdus, un tas nav nepieciešams, tāpēc, ka nekādas, šobrīd nekādas briesmīgas nav notikts, nekādas kļūdas par laiku nav pieļautas, manuprāt, bet ir viens bet. Bet ir tāda, ka ir noteikta kārtība. Es šeit nevis pa formālo, bet pa likumu gārtu. Pašvaldību likums, kurš paredz kādām komitejām jābūt izveidotām pašvaldību. Tā nav tikai finanšu komiteja, kur vada priekšsēdētājs. Ir vēl dažas nosauktas obligātās komitejas. Viena no tām ir attīstības komiteja. Kurai jārealizē ar savus kompetences ietvaros tas, kas tie uzdevumi, kas ir, un tie jautājumi, kas ir viņas kompetences. Pats iedzies attīstību, paredz, ka attīstības jautājumi jāskata attīstības komiteja. Ko es gribētu teikt? Es nevis pārināšu, bet jebkuras atkāpes no šīs normas dara pašību man. Es domāju arī pārējus komiteju, kāpēc? Tāpēc, ka ja, tas ir zināmā mērā tāds, nu, zināms, tiesiskā nihilisku līmenis. Un tad, ziniet, es tad pateikšu, alegorijā. Juridiskajā fakultātē bija tāds pasniedzējs Rozenfelds, vēl nevajag, kurš pasniedz latīnu tiesības. Latīnu valoda, latīnu tās tiesības normas, romiešu tiesības tā precīzāk. Tur bija sakojuši lieta, ka ja viņa to eksāmenu varēja nokārtot, nu, viegli, grūti, diezgan, bet tomēr varēja nokārtot. To šeit tie, kas mācījušies fakultātē, lai ja, atceras ar pārskrientās drebulītes visiem, ja, kad bija dzird to, jo tur bija sakoši lietā. Tur bija ļoti rūpīgi jāgatavojas, bet tas bija pirmajā reize. Katrā nākošajā reize tas prasīja līmenis, tie, kas nenokārtoja. Prasīja bija ļoti daudz. Palielinājās vismaz divreiz. Bija cilvēki, kas kārtoja 7 reizi, 14 reizi un tā tālāk. Ja. Tie, kas kārtoja 7 reizi, 14 reizi, viņi patiesībā zināja no galvas, jau gan latīņu valodu, gan romiešu dzīvi. Ko es to gribu teikt? Kā es teicu, vakardien tie, kas piedalījās un lielākā daļa piedalījās, es uzticos saviem ceļaviedriem, domas darbiniekiem, deputātiem. Bet es arī vēroju. Un tā uzticība ir līdz tam brīdi, kamēr rodas kaut kāds nesteidījums. Es gribu teikt, tie, kuri izdomāja šo ģeniālu ideju, šo jautājumu neskatīt attīstības komitejā, kādā citādi, pieļaujuši ļoti nopietnu kļūdu, kuras ceru mēs izlīdzinās. Tālāk dzīvosim draudzīgi, mierīgi un produktīvi. Tā bija ļoti nopietnu kļūdu, tāpēc spēršu uzmanību arī uz domas darbiniekiem. Nākošo reizi, kad kaut kas līdzīgs kādam ienāk prātā, būtu paņemt telefonu klausu, iezvanīt attīstības komitejā un painformēt, ka mūsu lēmumi, ko mēs esam pieņēmuši kā lēmumus, ja, viņi tiek kaut kur citur korītā. Tas būs mans novēlējums, un es domāju, ka mani kolēģi attīstības komitejā tam nevar nebīties. Es pieņemu, ka es tā vienkārši pieņemu, ka šīs mēs tagad ejam tā kopīgi visi šo kļūtu labojumu virzienā. Es pieņemu, ka es ļoti ceru, ka domas sēdē šie jautājumi netiks skatīt to. Tas būtu viens, par kuriem vakar bija vētrenas diskusija. Pat mazākas sēdes laikā, bet es saprotu, ka pēc tam domas kuvāros un visā pilsē. Un gribētu izteikt tādu lūgumu arī atbildīgiem darbiniekiem, ka tātad, ja būs vēlreiz kā līdzīgi, kur es tad nedomāju, ka būs. Bet kaut kas līdzīgi būs, tad pirmkārt visām citām amatpersonām aizrādīt un būt tomēr attīstības komitejas jautājums, skatīt attīstības komitejā. Un pat, ja gadījumā kaut kas tāds notiek, ja to būtu nekavējoties informēt, arī šajā gadījumā, ja būtu tāda informācija, pat mēs būtu atrisinājuši 5 minūšu laikā, un šie jautājumi būtu izskatīti šodien. Nevis būtu tāds ceļš, kā šoreiz būs līdz ar to turpmāk, būtu visus jautājumus, kas ir attīstības kompetence, skatīt attīstības kompetence. Tāds būtu. Jūs varat pievienoties, dārgie kolēģi, šādu piedomu. Noteikti. Jā, paldies, dārgie draugi, par uzmanību, par ilgo sēdi un lūdzu izdarīt secinājumu.